Küppel hauen, Küppel hauen. Da erklang ein fester Gläser in die Naun. Seht die schlanke Torne heber sein Stück. So mein Hilsen wieder an, dann kommen Sie. Du blirst nur, Küppel hauen.
Efter vi i sidste uge blev nødt til at aflyse på grund af sygdom, er vi nu tilbage og klar til at guide dig gennem den blå-hvide nyhedsstrøm. Vi har som altid et spækfyldt program klar til dig. Vi kommer til at bevæge os fra legendarisk United-kamp hen over ny FCK-litteratur, quiz, optakt til Viborg-kampen, og så slutter vi hele herligheden af med lidt røverhistorie fra Sydens Sol. Du lytter til Absalons Radio. Velkommen til. Mit navn er David Bertelsen, og jeg befinder mig netop nu i vores nye studie herinde i Parken, som jeg simpelthen tror, vi har fået æren af at indvie her i dag. Lidt interessant oplevelse med at komme ind, der hverken var lys eller strøm, men nu tror jeg, det spiller. Studiet er også en lille smule sterilt, som det tager ud lige nu. Jeg savner lidt vindue, men derudover, så er der vel egentlig ikke så meget at klage over. Der er bord, stole, køleskab, så gæster og undertegnet har noget at sidde på, noget koldt at drikke, alt er godt. Og til at indvige vores nye studie, der har jeg i dag fået besøg af en stamgæst og en debutant, og så får vi så sandelig også besøg af en Viborg-fan lidt senere i udsendelsen. Lad os få sat nogle stemmer på dagens gæster. Til venstre for mig her har jeg Mikkel Bonte Sørensen. Velkommen til, Mikkel.
Tak, David.
Stamgæster har det med at, eller har det med ikke at bryde sig om de helt store forandringer. Hvordan, er du okay?
Ja, jeg har det fint, og det skal jo lige siges i øvrigt, bare lige for sådan lidt autentisk her, det var jo Josef Tutus far, som lige kom ind og fikset det her med strømmen, ja, faktisk. Så det var sådan lige, kunne lige genkende ham her, og så den var sgu god nok.
Jamen, kunne du lige genkende det, hvis det er godt gået? Man.
Ja, ja, men der har været et program, hvor han sagde, at han arbejdede herinde, så koblede jeg lige lynhurtigt tingene sammen og spurgte, hey, hvad så? Er det ikke...
Fremragende elektriker, vil jeg sige. Der gik 5 minutter fra, han var kommet til...
Enten er han meget rigtig, rigtig god, eller også hans arbejde meget, meget nemt, eller også er det en blanding. Jeg tænker, det er en blanding.
Udover at jeg selvfølgelig også skal høre lidt om, hvordan du oplevede United-kampen, og hvordan du ser frem til lørdagens brag i Viborg, så har du naturligvis også, fristes jeg til at sige, været en tur ude i det store udland og set et fodboldstadions siden sidst.
Ja, det er rigtigt.
Hvor har du været henne?
Jamen, jeg har været i Napoli med min kæreste, så det, der skulle selvfølgelig også falde lidt fodboldoplevelse af.
Ja, det skulle.
Jamen altså, der er jo altid noget sjovt at fortælle.
Ja, det får vi også lidt glæde af i dag, ikke? Jeg tænker, vi bliver lejligheden til sidst om at høre lidt anekdoter fra din tur. Men vi må nok holde det en anelse kortere end sædvanligt. Mindre du virkelig er god til at opfinde FCK.
Altså, jeg er jo meget kendt for at holde det kort, jo, ja,
det
David.
Det.
Så.
Ja, det ved jeg godt.
Ej, men der er forhåbentlig også lidt en FCK-vinkel på nogle af tingene.
Så, 3 timers lang udsendelse. På min anden side sidder dagens debattant, der går under navnet Onkel Hawaii. Halv menneske, halv and. Og forfatteren bag bogen København er hvid og blå, som udkom i lørdags, er det korrekt?
Det er korrekt, ja.
Velkommen til, Unge Hawaii.
Mange tak, og jeg er 13 ender og en mand.
Du er 13 ender og en mand?
Ja.
Og det er godt lige at få det på plads.
Ja, det synes jeg.
Ja, så er det jo slet ikke 50-50.
Og til en lille anekdote med Tutus far, han var utrolig lav, det talte vi om, fordi Tutus var meget høj, så vi skulle lige finde ud af, hvordan det hang sammen.
Ja, han var ikke særlig stor, men meget venlig. Ja. Vi skal tale lidt mere om din bog lidt senere i udsendelsen, men først så skal du altså lige gennem den obligatoriske debutantrunde herinde i Absalons Radio. Hvorfor blev du fan af FC København, Onkel Hawaii?
Det startede egentlig som sådan en form for emo-opgør.
Okay,
back in my times i Næstved, hvor alle holdt med Brøndby.
Aha.
Og jeg vidste ikke rigtig meget om fodbold, og så fandt jeg bare ud af, at Brøndby ikke var så nede med FCK. Og
så vi er tilbage, hvor er vi i slutningen af 90'erne? Eller sådan noget,
ja, midt 90'erne, slut 90'erne. Ja, yes. Og så købte vi nogle FCK, tror jeg, og gik rundt med dem.
Bare får vi på tværs.
Ja, ja, og så et år efter fandt vi ud af, at vi egentlig godt gad at se sådan en FCK-kamp. Og så tog vi toget ind til Østerport, ja, og sådan et par bunderøve, som også anede ikke rigtig, hvordan man kom derfra. Og det er før telefonerne, så vi havde en telefonbog med,
okay,
hvor der er kort i. Og snede i hovedet, ville jo kun sige, at vi bare kunne have reddet siderne ud.
Ja, ja.
Men det turde jeg simpelthen ikke, jeg var bange for at få skældt ud derhjemme for øjet af telefonbogen. Og så gik vi, og der følte jeg virkelig var et maraton at gå for Østerport til Parken.
Ja, men det er det også sådan, når det
går. Farede vildt lidt undervejs, og så kom jeg så ind på Nederse, hvor jeg fik et kulturschok og vidste, at der hørte jeg til.
Okay, yes. Og så har du stået der lige siden, eller hvad?
Ja, en del år, og så røg jeg over på sektionen, da den stadig var, ja, hvad er det, 2009-10-ish?
Jamen, det er 6 af sektionen åbner.
Jamen, omme bagved? ved B-tribunen?
Ja, ja, altså okay. det vi kender som kender jamen, som sektion 12, og så var der jo C2 før.
Så er en efternøgler omkring 9'erne.
Ja, ja, men samme her, jeg skulle også være gammel nok, så det ja.
Og står der fast den dag i dag, eller hvordan?
Der står jeg fast og fryser de første 3 timer, før kampen begynder.
Ja, det er skidekoldt. Man er ved at blive, når man er oppe i vores alder, så begynder det altså at være...
Ja, jeg kan mærke det i knæene, ikke?
Ja, præcis. Lige præcis, man og kan lænden. Mærke det i knæene. Ja, det er forfærdeligt, altså. Godt, jamen velkommen til.
Jo, tak.
Inden vi skal høre mere om din nye bog, så synes jeg, vi skal starte med at, dagens udsendelse med lige at kaste et blik på de kampe, der er blevet spillet siden sidst. På grund af sygdom, så er det godt nok ved at være noget tid siden, men 4-3-sejren over United herinde, det er jo allerede en kamp, der er gået over historiebøgerne, som en af de vildeste kampe i klubbens historie. Så den skal altså også lige have et bord med på vejen. I optakten til den kamp, der sad vi nogle stykker herinde og talte om muligheden for at ryste United-spillerne, hvis vi kom ud. Vi fik en god start på kampen, og i det hele taget virkede det som om, at altså hele byen, hele København, havde en eller anden enorm tro på, at FCK-spillerne havde, hvad der skulle til for at besejre det her mytiske fodboldklub fra Manchester. Men jeg skal da lige love for, at vi fik en kollektiv mavebooster allerede inden festen var skudt i gang, da Højlund satte indersiden på og fik netmaskerne til at blafre bag Grabara allerede efter 3 minutters spil. Og 20 minutters tid senere, jamen så var det jo så galt igen. Vi kommer bag 0-2 og har vel nærmest ikke sat en fod rigtigt på daværende tidspunkt, Mikkel.
Nej, jeg stod faktisk på det tidspunkt, da de scorede til 2-0 og tænkte, det kunne godt blive en af de værste sådan både mavepuster, en af de værste mavepuster, men også en af de værste aftener på en eller anden måde, netop fordi at vi alle sammen havde sat os så meget op, og så var der med tifoen, ikke, som var fantastisk, og så føltes det bare som et kæmpe antiklimaks, og så er det selvfølgelig Højlund, der laver begge to, og det er jo super for ham, men det var også sådan lidt ekstra irriterende på en eller anden måde. Fordi man ved, så bliver det kørt ekstra meget op fra alle sider, ikke? Ja, lige ham. Og det havde måske heller ikke lige behov for, men det var klart mest det her med, at jamen, stemningen var jo også fæset lidt ud af, at der var de her forskellige spilstop af den ene og den anden årsag. Så der var bare sådan en... Jeg havde bare, for at bruge et moderne udtryk, bare en rigtig nederen følelse på det tidspunkt, og tænkte... Nu falder bunden fuldstændig ud af os.
Ja, hvad siger du til den, onkel Hawaii? Kan du genkende den nederen følelse?
Altså, jeg tror, det var første gang siden Gorica, at jeg var tæt på at gå. Altså, så man stod der, som man jo skal på sektionen, 3 timer inden og gejlede sig selv op. Og så begynder folk at falde som fluer på stadion. Og, ja. Og de scorer 2 hurtige mål. Der er spilstop hele tiden. Jeg ved faktisk... slet ikke, hvad jeg laver inde på stadion længere. Jeg havde en fornemmelse af, at det her hold skulle vi egentlig æde. Fordi der er også forskel på det Manchester United, som vi slog way back, og det United, vi møder nu. Så jeg var ret sikker på, at vi ville vinde af en eller anden grund, og det kendetegner ikke særlig meget mig, at der var lidt optimisme der.
Nej, det er jo netop derfor, kunne man næsten have sagt sig selv, så går det jo galt, ikke? Ja. Altså, når man netop har den der optimisme for en gang skyld.
Ja, og jeg var stensikker på, at vi ville tabe. Yes. Altså, vi taler 4-5-0, 6-0
yes.
måske.
Yes, yes. Det var også, ja.
Og så da det røde kort kommer, der kan jeg mærke, at der bare er en lille my. Altså bare de der 5-10%, der indsniger sig. Og det var nok til, at man kunne mærke det på stadion, og så kommer målet ret hurtigt efter. Ja. Og der ved jeg,
Det
bliver en kongeaften.
Yes. Det minder jo meget om, altså det er jo en længere form for udgave af det, som Galatasaray udsat også for. Fordi at et stadion, der også er altså, nede og ligge alle sammen, og lige så snart man får en lille fingernegl, så sker der bare et eller andet. Fordi folk har jo stadig den der, for helvede, altså nu står vi her, nu kan vi måske se en løsning på det her bøvl, vi har rodet os ud i. Og så var det... Så var det fandme fedt at opleve, hvordan vi også tog på tribunerne lige hankede op i os selv, og ligesom bare holdet ned, altså suget holdet ned mod sektionen i virkeligheden. Og det er jo det, der sker, så får vi netop det der, som jeg jo synes er et virkelig lækkert mål til 2. Der er så meget klasse i den der måde, Elionuzzi han lige, altså Diogo Elionuzzi i de der kombinationer der.
Kan du godt lide?
Ja, jeg synes, at der er noget snært over dem, hvor man godt kan se, at de der drenge, de har været på nogle store adresser, spillet nogle gode holdkammerater og været i nogle store kampe.
Nu siger også en international målscorer, og det synes jeg klæder holdet, fordi dem er der ikke så mange af i øjeblikket.
Nej.
Altså, vi har en 18-årig som vores topscorer, og det siger jo lidt om egentlig et fantastisk hold, vi har, men vi mangler lige... Og så er jeg glad for, at Elionuzzi har vist sig at være en lidt anden type, end jeg egentlig havde regnet med. Ikke en klassisk tiger, men nu har vi jo en lang tradition for at give tital til folk, der ikke er tiger.
Elionuzzi, han er... ham kan jeg ekstra godt lide, fordi de hold, han har spillet på uden for de store ligaer, det har været klubber eller FCK på de tidspunkter. Altså, der har været noget Celtic og noget FC Basel. Mm. Så der er det der med, du er en stor klub i dit land, du er tvunget til at vinde hver gang, i hvert fald i din hjemlige turnering, for ellers ikke at være en skuffelse, eller for ikke at sige en fiasko. Og derfor så er han fuldstændig vant til det der. Så er han spiller i sin bedste alder. Og så er der Diogo, som jeg jo synes mod Bayern leverer en af de bedste præstationer, jeg har set, sådan i hvert fald fra toppen af hukommelsen. Jeg har ikke lige genset kampen, men jeg synes, vi stod og snakkede om, hvor fuldstændig vanvittigt han spillede, især i første halvleg mod Bayern. Og jeg synes også, at en efter lidt besvær dukker meget op mod United, og man kan bare se den her Benfica-uddannelse. Mm-hmm. Altså, du kan se, han er godt uddannet. Ja, ja, ja. Fordi han er jo ikke så spektakulær, er han heller ikke. Man har så god en bund i alt det, han laver. At også når han ligesom får tilliden her, som han virkelig gør i København, så kan man se, at der er sgu krummer i ham. Han blev jo lidt sådan, det er hårdt at sige, men det virker som om han blev lidt latterliggjort i Benfica, fordi han ikke var helt ekstraordinær nok til Benfica, og det er han måske heller ikke. Men så kom lidt op nordpå og kunne nogle af de der ting. Det synes jeg virkelig, vi også på den internationale scene, for jeg er sgu bare sådan lidt positivt overrasket over, at han kan nå sådan et godt niveau, som han har nået i.
Så pyntede det også, at man har lavet en Pep Hjelpe om at rykke ham ind på midten. Næstrup sagde også i sommeren, at vi skulle nok regne med at se ham mere på midten end ude på kanten. Og en af hans forser, synes jeg, det er faktisk at tage tempoet ud af spillet, som er til vores fordel, når vi spiller de her store kampe. Og som du siger, både mod Bayern og United, formår han at have et ret fedt flow, men det er et flow, der passer vores niveau.
Der kommer også sådan lidt af det der, som jeg også har været positivt overrasket ved Rasmus Falk nogle omgange, men hvor han havde mod Bayern bare sådan et arbejdsraseri, der lige pludselig dukkede op, hvor man tænker, okay, mm-hmm. du ligger og drysser sukkerballer rundt om dig mod undskyld mit sprog, fucking FC Bayern, og så har du også lige overskud til at gå ned i de der taklinger, altså som var jo lidt, altså nu, Falks United-kamp i corona-kvartfinalen der, er jo mytisk, er jo blevet gjort mytisk i fankredse, men jeg synes, at der var nogle af de der samme tendenser til bare, at der er en spiller, der virkelig var...
Det er lidt store ord.
Ja, ej, det er måske også lidt overdrevet, men jeg synes virkelig bare, at han fortjener noget credit for den. Altså, det var for Bayern-kampen. Ja. Jeg taler lidt meget om den nu, men jeg synes bare, at vi har set nogle præstationer, nogle spillere, der efterlader alt inde på banen. Og
det var Bayern-kampen, det er yes. Fair, jeg kører den. Jeg vender lige tilbage til United-kampen, ikke fordi vi skal udpensle den helt vildt, men jeg synes, det er interessant.
Vi skal.
Skal vi det? Okay, skal vi. Vi dyrker den helt vildt. Fair nok. Ja. Jeg havde lidt den samme oplevelse, som du også havde, onkel Hawaii, den her med, at skulle det, jeg tror aldrig nogensinde, jeg er gået for en kamp. Jeg er aldrig gået for en kamp ind i parken, og et eller andet sted vidste jeg også godt, at jeg ikke ville gøre det, men det var sgu lidt det, jeg havde lyst til. Jamen, den følelse havde jeg aldrig nogensinde haft før, tror jeg. Det er i hvert fald meget, meget sjældent. Den totale følelse af håbløshed. Vi spillede piv. Altså, vi kunne ikke se to afleveringer sammen. United spillede faktisk overraskende godt. Mm. Kommer foran, ja, som sagt, 2-0. Og så det her røde kort, som jeg er inde på, som bare ændrer fuldstændig kampen på et splitsekund. Ja. Jeg står og snakker med min sidemarker derinde om, at det her, det er i virkeligheden essensen af fodbold. Hvorfor fodbold er verdens fedeste sportsgren. Hvorfor verdens fedeste ting. Altså, man kan være fuldstændig nede i sækken. Intet håb, alt er ude. Og så, altså, en aktion i kampen, så er det hele bare vendt på hovedet. Mm. Jeg kan ikke komme i tanke om andre situationer her i livet nærmest.
Jeg vil våge den påstand, havde jeg haft en til, der var faldet om på stadion, og vi har haft 5 minutter mere i første halvleg, så den stod 3-2 til os.
Jamen, det er jo ikke løgn.
Fordi der altså, den var lukket fuldstændig op, den her kamp, og der er jo sådan, det er nærmest sådan nietzscheansk grundbegreb, fodbolden viser der, at vi står og lider og slider hele, altså gennem tusindvis af kampe for at opleve den her hver 10 år, hver 15 år.
Ja.
Og der stod jeg derinde, og jeg var så tæt på at gå. Nu gad jeg ikke fodbold mere. Jeg gad simpelthen ikke fodbold mere i det øjeblik.
Det er præcis.
Jeg kender mig selv nok til at gøre det.
Ja, yes. Nej, det er det samme her.
Nej, men det er jo, man kunne aldrig... Der er jo heller ikke alvor bag den der med at ville skyde, men det er jo afmagtsfølelsen.
Det er det.
Fordi
det.
Vi har glædet os så meget, og fordi vi har talt os selv op, og så føler man sig jo også en lille smule dum, når vi så er bagud 2-0 efter 25, eller hvor meget det var. Ja, så det var bare sådan en følelse af... nå, så er det nu det her igen, vi skal ud i. Og netop også den der følelse af, at vi har været så godt med i de andre kampe. Jamen, hvorfor er vi så? Vi er lige, det er 2 uger siden, at vi på deres bane har spillet fuldstændig lige op med dem. Og ja, de fik bedre fat i anden halvleg i Old Trafford. Og på baggrund af det var det jo ikke grænseløst ufortjent, at de vandt den kamp i øvrigt. Men det føltes bare virkelig, som om vi var udklasseret. Men også, at det var vores egen skyld. Hvor man var sådan lidt, hvorfor er den der ikke i dag?
Men handler det også om, at forventningerne simpelthen var for store, på en eller anden måde?
Ja, jeg tror, altså, det var også...
Der er jeg faktisk meget uenig, fordi hvis du ser hele sådan...
Jamen, jeg ved heller ikke, om jeg...
Den snak, som trænerteamet har, Næstrup udtaler også her, at vi skal som minimum ned og have 1 point i Bayern, hvis vi skal blive nummer 2. Og det er sådan en fælles overbevisning i truppen om, at det her hold spiller Champions League, og at vi har rette i at være her. Mm. Og det smitter selvfølgelig af på spillerne, det smitter af på os fans. Mm. Og hvis du måler det op med det Champions League-hold, der var sidste år, kan man godt mærke, at der er kommet en større grobund, og at vi måske kan tale om en ny 3.0-2.0 ny æra, i forhold til, hvor vi skal se os selv som internationalt fodboldhold. Og det føler jeg virkelig, Næstrup er trykker speederen ned på i øjeblikket.
Ja, ja. Ja, det kører jeg.
Vi stod også, altså det er jo også sjovt altid at sammenligne og sådan noget. Og nu var der jo en god grund til at sammenligne med et andet FCK-hold, fordi der også er et andet FCK-hold, der havde vundet over United, som vi jo, altså det var jo helt genialt at få de gamle drenge ind på banen og så videre. Det kan vi jo lige vende bagefter, men det jeg tænkte med det var, at vi stod også og snakkede om, det hold dengang ville jo aldrig have lavet de tåbelige fejl, som vi har lavet op til flere gange i gruppespillet, der har gjort, at vi har... Men de ville heller aldrig nogensinde kunne være i nærheden af at score 4 mål imod United, uagtet af deres forfatning og rødt kort og sådan noget. Og jeg må sige, i det her gruppespil, der har jeg en helt anden fornemmelse af, uanset hvad vi står overfor, så kan vi gøre noget. Altså, Ståles gamle hold, hvis vi kom bagud 1-0, og selv hvis det var mod, altså selv hvis det var den der Celtic-kamp, vi taber 1-0 på udebane, jeg sad jo bare med følelsen af, men det er fuldkommen slut. Altså det er, hvis vi kommer bagud, så har vi ikke mere, vi kan skyde med.
Okay.
Det var meget sådan en følelse, jeg havde. Det handlede om at få fedtet 0-0 hjem på udebane, og det har satme bragt os langt. Men jeg synes, det er lidt mere charmerende, det her. Ja. Og det gør så også mere ondt nogle gange at stå nede i Istanbul og så se smide det væk og sådan noget. Og der havde måske været lidt mere disciplin på et stålehold. Men jeg tror så heller ikke... Jeg er bare svært ved at se os i nogle af de der situationer, hvor vi netop får... forlade så mange mål, som vi gør nu.
Og det er ikke noget, du savner, kan jeg ligesom forstå? Altså den her stabilitet?
Jo, jeg savner i konkrete situationer rigtig meget, vi kan lukke af. Ja. Men jeg synes, hvis du tager summen af det hele, så synes jeg, det er mere interessant, fascinerende, og vi også er en hovedstadshold, der har et mere ambitiøst udtryk. Ja. Så det synes jeg, at summen af det er mere til at blive altså sådan forelsket i, jeg ved ikke, fjerde eller femte omgang, eller hvor mange det er, man når at blive en
men,
fodboldklub.
Men jeg er faktisk lidt uenig, når du bruger ordet disciplin, for jeg ser ret stor disciplin
men det er på en anden måde.
Næstrups hold.
Det er på en anden måde.
Jamen jeg forstår godt, når du taler om disciplin, så synes jeg faktisk mere, at det ligger i, at der er nogle spillere i øjeblikket, som ikke lever op til det taktiske setup, eller niveauet i forhold til at spille de her internationale kampe. Når jeg ser det her hold, så ser jeg en enorm stor sådan, selvdisciplin i forhold til, nu spiller vi mod United, så lad mig bruge det udtryk, Fergie time, at uanset hvad fanden der sker, så har de en fornemmelse af, at
præcis,
når man det minimum får point ud af det. Og det synes jeg er disciplinen,
når det vender. Altså det her hold er de største mentalitetsmonstre, som det der udtryk, som er blevet populært nu, ikke? Som vi har haft. Defensiv disciplinen, der er vi et stykke fra, men alt hvad der hedder kunne redde sig ud af de der situationer, der er det endnu vildere, end hvad vi tidligere har oplevet. Så jeg ved ikke, hvordan man skal definere forskellen, men sådan i forhold til det der med...
Taktisk er det bare svært at sætte noget op, hvis du har varbrudderne også rundt i en hel kamp.
Jo, men han skal jo have en voksen, havde han nær sagt, bliver han en helt anden spiller.
Jeg er faktisk ret smadsforelsket i Dix i øjeblikket. Jeg ved godt, han har sine mangler, men jeg havde egentlig afskrevet ham inden eller...
Men det hører jo også med til historien af, hvorfor vi ikke, altså hvorfor vi stadig laver fejl. Det er, at vi spiller med en spiller, som er meget flagrende, og en spiller, der er jo stadig er ude af position og ikke er specielt høj i øvrigt og sådan noget. Altså, så går vores offensiv bare på at lave de mål, der skal til. For det er jo også den der følelse, jeg har. Det synes jeg ikke, vi har oplevet i internationale kampe, at vi også kan. Altså, der har det mere handlet om at føre et defensivt resultat hjem, og så har vi haft nogle store europæiske aftener i parken, og der er nogle kampe, hvor vi virkelig har most igennem. Men jeg synes, det er noget andet i forhold til, det, altså, det er jo anden gang på relativt få måneder, at vi har en 4-3 kamp inde i parken, som jo får alle til at tænke, at det her er det vildeste, jeg nogensinde har set. Så det er bare, det er blevet noget mere sådan spraglet at følge FCK. Altså der er færre 1-0 sejre, vi har færre clean sheets, men vi er mere underholdende, og vi er mere ambitiøse i vores offensive udtryk.
Onkel Hawaii, kan du ikke prøve at sætte et par ord på den her afslutning på kampen, som jo i virkeligheden er fra 2-2 og så til det her 4-3. Hvordan oplever du anden halvleg? Altså, det er jo det glade vanvid. Kan du prøve at vægte det op mod nogle af de andre vanvittige oplevelser, vi har haft? Hvad var du vidner til, Anne?
Jeg var faktisk vidner til noget af det mest flade. Det begynder i anden halvleg.
Ja, egentlig.
Og det er faktisk rigtigt, ja.
Er et helt andet sted mentalt lige pludselig, og tænker, den her kamp taber vi.
Mm. Ja. Fordi man, du har regnet med, at vi selvfølgelig bare vil køre videre.
Fra. Jamen, nu æder vi den.
Vi skulle have spillet kampen færdig. Vi skulle have spillet 45 minutter oveni.
Der skulle have nogle pauser.
Bare, så havde vi vundet 10-2. Ja. Ej, men, altså.
Yes. Og faktisk helt op til United score, har jeg ingen anelse om, hvad vi egentlig vil med bolden.
Nej.
Jeg ser ikke noget i presspillet. Jeg ser intet i løbende. Og vi er trods alt en mand i overtal, så der er et eller andet der ikke fungerer.
Men igen, kan det ikke være det her med igen, at nu ligger den igen til os? Altså, så går der sgu lidt nerver i den, der presset bliver for stort på en eller anden måde.
Næstrup udtalte, eller jo, det kan vi også være, det skal jeg ikke kunne sige, men Næstrup udtalte, at de faktisk havde troet, at de ville køre den stille og roligt hjem herfra.
Okay.
Så det er en lidt påpasselig indgang til kampen, som egentlig smitter af på både spillerne og også publikum ret hurtigt. For den enorme stemning, den hype, der omkring, forsvinder ret hurtigt. Og da de får det der straffespark, og jeg gider ikke snart ikke flere straffespark i moderne VAR-fodbold. Jeg ved ikke, hvad de går ud på længere.
Nej, jeg er også blevet fuldstændig. Ja, jeg kender ikke fodboldreglerne længere, føler jeg heller. Det er fuldstændig umuligt.
Så er der et eller andet med den der argentiner, som ikke kan opføre sig helt ordentligt, der ikke er så glad for straffesparkspillere, lige går ud og tyser på sektionen. Ja. Og der kan jeg mærke, okay, der dummede du dig, fordi nu kommer stemning igen. Mm. Og så gik det ret hurtigt derfra.
Men det er jo nemesis. Der er jo simpelthen så mange spillere, der har tyset mod sektionen, og så ind med at enten at tabe, eller i hvert fald ikke at vinde, hvor det sådan lidt er.
Der er noget om det. Der er,
du, der er en halv time tilbage. Og vi,
3-3 mål, der ved alle i parken.
Det, at vi vinder.
Ja. Der vinder vi der.
Ja, ja det er. Jamen, jeg er enig.
Selvom der i virkeligheden ikke mangler, det kommer jo ret sent, 3-3-målet.
Men det er også det, der gør det. Det er på en eller anden måde, det kan lyde underligt, men det er også noget af det, der gør det, fordi så er vi bare sådan, godt drenge, vi har 10 minutter. Der skal bare moses på. Og de kommer ikke til at gå efter noget nu. Nu er de færdige. De har fået, altså de skulle forsvare 3-2 hjem, og så skal de forsvare igen 3-3, men de kommer ikke til at på den måde at gå mere efter det, medmindre vi scorer til 4-3, så får vi jo også relativt hurtigt scoret til 4-3 i forhold til, at der lige pludselig er rigtig lang tid
tilbage. Så er der lige lang tid tilbage her.
Jeg synes 2023, det har bare været, altså at stå der og vente på slutfløjt i nogle kampe, det har været fuldstændig vanvittigt ubehageligt.
Nogle vanvittige afslutninger, vi har haft i virkeligheden på
rigtig
mange kampe i den her sæson.
Ja, nu skal vi snakke Viborg senere. Altså den udkamp, vi havde der, det er måske ikke så mange husker, men der, hvor vi også, altså vi bliver mestre senere i Brøndby og så videre. Men der havde jeg det jo også fuldstændig sindssygt, at være ved at krasse af, havde jeg sagt, ikke? Ved at besvime. Det er som om, også apropos det der med, at tingene er lidt mere intense nu, at vi har netop ikke, fordi man ikke har den der grundfølelse af defensiven, eller nu siger jeg manden, jeg har i hvert fald ikke den der grundfølelse omkring defensiven, og jeg tvivler på, at der er specielt mange, der har den, men at med, at de netop af Hangeland og Gravgaard står og bare skærmer den af, og hætter væk og så videre. Men der var et eller andet over det den her aften. Jeg havde en anderledes dårlig fornemmelse nede i Istanbul, faktisk, end jeg havde i parken her til i 4-3-kampen.
Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan stemningen var på rækkerne, siderne omkring dig, dels ved 3-3 og 4-3-målet, og så i de sidste ulidelige minutter?
Jo, det er faktisk, det er lidt sjovt. der er jo, det er jo lidt sjovt, der er så mange forskellige måder, eller der er i hvert fald måske sådan tre forskellige måder, folk reagerer på. Der er dem, der bare bekæmper deres nervøsitet ved at synge helt vildt, ikke? Og så er der sådan nogen som mig, der ikke har der helt lyst til at se noget som helst, og så er der måske lidt mere sådan en blanding, nogen der står og råber lidt, kigger lidt væk, råber lidt. Og det er ret fascinerende, altså når man kigger tilbage på det, ikke? Når det står på, så er det bare frygteligt. men der står jo også, der hvor jeg står bagerst på neder, sektion 12, der står også rigtig mange af de gamle drenge. Jeg havde selv så travlt med at pleje mig selv, og bare koncentrere mig om ikke nærmest at vide, hvad der foregik. Ja. Men sådan efterfølgende, altså der er jo nogle af de helt gamle drenge, som virkelig er rørt nærmest til tårer, ikke? Og siger, at det er det største. Og det er man jo meget sådan der i øjeblikket, og siger, at det er det største, og det er jo altid en diskussion, men det var så vanvittigt.
Altså, hvad så her, nu når der er gået 14 dage efter, hvor stort var det? Altså,
det er svært at sammenligne, fordi nu, bare i øvrigt også lige for at disclaim, jeg fucking elsker det der 2006-hold. Altså, at se de der drenge igen komme ind. Altså, Benny Galleras og pingpong og endda, ikke? Altså, de der drenge der, det var, jeg elskede den måde, de bragte os ind blandt stjernerne. Og jeg var 12 år gammel der, og det var bare det der FC-hold, man virkelig kunne stole på. Så jeg stod der som 12-årig faktisk også på neder B, som jeg husker det, men ikke på sektionen. Og oplever os slå, altså på det tidspunkt et top 3 klubhold i verden, det er de sandt for dyden ikke lige PT. Måske budgetmæssigt, men ikke overhovedet målt på resultater de sidste 10 år. Men at se det dengang, hvor vi netop eller ikke havde præsteret noget nævneværdigt i Europa, altså ud over noget. Og klatter. Det tror jeg ikke er muligt at slå. Nej. Mindre vi vinder turneringen, han har sagt. Og så tilbage til den her United sejr. Nu har vi jo to af dem, og det er vildt nok i sig selv. Så var det jo meget vildere på den måde, at kampens forløb var. Og at vi laver 4 mål mod Manchester United. Ja. Så på den måde var det også det største på sin vis. Altså på en eller anden måde den største, den, måske den kamp, vi får størst omtale for nogensinde i vores historie.
Altså på 54 minutter vinder vi 4-1 over United. Det er sådan relativt godt.
Ja, ja.
Nej, så jeg ved ikke, om man kan bruge mit svar her til noget, men det er fordi, jo, jeg kommer nok ikke til at kunne vælge. Og så har vi jo også ind imellem, det har vi jo også en... Barcelona-kamp, som jo er manges favorit mod det måske bedste klubhold all time, Guardiola og Messis Barca-hold. Hvor det igen er også, man vinder jo ikke kampen. Så hvordan stiller det lige en? Men der tror jeg også, at vi... En kamp er jo også både offensivt og defensivt, og der tror jeg heller ikke, at vi har spillet bedre i begge ender, end vi har gjort i den kamp. Og det er jo også manges... pointe med den, ikke? Altså Jesper Grønkær er outshiner jo nogle af de der profiler, de har, og jamen altså de der præstationer, vi så i den kamp, var jo også noget helt specielt, og det der 10-11 hold fik en god lodtrækning og gav os en præstation, vi ikke havde tur at drømme om, så der er jo nogle specielle store aftener herinde, og det er sgu svært lige at...
Men den er helt deroppe, kan jeg i hvert fald høre fra dig.
Jamen det synes jeg, jeg synes, det er snildt, man kan sige, at det der er de tre største på en eller anden måde. Ikke? Personligt for mig, så ligger Rosenborg, kvalifikationskampen, det er jo ikke en af de største præstationer, men den var så sindssygt vigtig for klubbens grundlag.
Altså, jeg husker den også som en af de mest intense herinde. Altså sådan,
og stemningsmæssigt, det er en af de bedste kampe, vi nogensinde har haft.
Altså den lå også, når jeg taler om Atalanta-kampen en gang imellem, så var vi ikke mere end 18.000 herinde eller sådan. Der var ikke særlig mange, men den husker jeg også som en enormt intenst. Og for mig er det er svært at rangere, hvor stor var den her kamp. Jeg tror mere, jeg kan finde ud af det under min arme, eller sådan mit adrenalin-junk.
Ja.
Og den her, den var bare meget apokry, fordi der var flere, altså 40 minutter, hvor den var helt flad. Men så de resterende minutter var jeg jo alle mulige steder i kroppen og i sindet. Og jeg, som jeg skrev til David, at jeg var sådan nødt til at have dunke under min arm 5 liters dunke, bare suge sved og adrenalin ud, og bare lave en musk-musk parfume, fordi ja, det var altså intenst.
Der kom nogle lyde ud af en, man ikke havde hidtil havde hørt før, vel? Altså fuldstændig som en dukket gris nogle gange der, ikke? Med slutfløjt og sådan noget. Det var, altså, ja.
Altså gik der også, det gik i hvert fald længere tid end vanligt for mig, for at jeg ligesom blev mig selv igen. Altså dagen efter var også en total uvirkelig følelse, jeg så kampen igen, fordi det blev nødt til at se, hvad der var for
jeg landet. Lå hele natten og bare tjekkede
sweater. Jeg kunne ikke sove, jeg kunne fandme ikke sove, mand.
Alt, hvad jeg kunne finde rundt omkring.
Ja, altså, jeg har virkelig ikke problemer med at sove. Jeg gik i seng med en toilettiden, lå der en times tid med og pling vågen med adrenalin, der kørte, og tænkte, det giver ikke mening. Så jeg stod op igen, så lidt highlights, og gik i seng igen med en 4-tiden. Og lykkedes mig så at få noget søvn der. Men jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været så... I hvert fald ikke siden min teenageår har jeg ikke været så adrenalinramt efter en fodboldkamp, at jeg ikke kunne sove. Altså, det var helt absurd.
Det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg skulle også sådan nogenlunde tidligere op på arbejdet, så ringede uret, og jeg stod op der, hvad blev han været, kvart over seks eller sådan noget. Får jeg lige øjne, tager min telefon frem, og ser highlights igen, og så, jamen altså, jeg tog ud sgu på stadion, og jeg gjorde det igen, jeg gjorde det igen, der lå i min ting, sådan,
om morgenen er det stærkt.
Det tror jeg godt dele.
Jeg tog ud, da jeg så Oscar Wendt, han var simpelthen min første sådan, ja, enormt store homoerotiske forelskelse på sådan en fodboldbane. Jeg var
flot, mand.
Han stod skarpt.
Ja. Det gjorde han.
Jeg har en lille anekdote med ham. Jeg kom og flyttede møbler, dengang han lige kom til klubben. Og der, han havde været i Danmark i et døgn, og så kommer vi skal flytte en eller anden sofa op i hans lejlighed, og klokken er 10 om formiddagen, og han tænker, om det er jo danskere. Jeg er nødt til at byde den på øl.
Ej, hvor griner.
Det fede med Oscar Wendt, det var også bare, at det lignede ikke, at han var blevet en dag ældre.
Nej, virkelig ikke.
Og det samme med Marcus Albeck.
Ja.
Og så
ja,
var der præcis. Tobias Linderoth, hvor man bare tænkte, kan du spille i dag? Vi mangler en sekser.
Jamen, det er nogle svenske vampyrer, der løber rundt der.
Ja, ja det var alle svenskerne. Det. Ja, det er sgu... hvor var det? Altså, folk de skal gå ind og bruge de der 11-12 minutter, eller meget det er, der ligger på... På klubben, på, hvad hedder det, med videoen med legenderne, hvor Brede Hangeland snakker også lidt, og Bavlund er jo et skide god at høre på i det klip der. Og det er bare fedt at se, hvordan
det var også sjovt at høre lydforskellen på sektionen, og så ned og se, hvor der er en masse kunne forestille på sektionen, der ikke anede, hvem Bavlund var, eller de andre, hvor der var sådan, ja, der var relativt stille der, indtil de kom over til ned og se.
Det blev jeg ikke mærke i, så var der var mere...
Nej, der var langt mere volumen derovre.
Ja, der er jo tilpas mig, ja, altså, det var i hvert fald en af de gange, hvor den har tippet lidt mere over det ene sted.
Det var meget sjovt.
Der blev råbt så højt, Benny Gall.
I scorer aldrig på Benny, det er ellers en klassiker. Nej, men det var virkelig et fedt tiltag, og Jesper Christiansen i den klassiske ud med begge arme, ikke? og
gejl op og bare lommerne, ikke?
Det har han også glædet sig til, det der?
Eller? Jamen, det har han. Altså, jeg stod og snakkede med en af mine venner om, at vi kan huske, at vi sad hjemme hos mig på et tidspunkt og så Fremad Amager Brøndby, hvor han var målmandstræner for Fremad Amager eller andet i pokalen, hvor han jo også bare, Fremad Amager, de spillerne og sådan noget, de jublede sådan relativt meget over, at de havde slået Brøndby ud på pokalen. Den, der jublede mest, det var altså Jesper Christiansen, der bare løb og var sådan helt... Så vi har jo aldrig været i tvivl med ham, hvor meget han holder FC København, og det er jo også en, der ligner, han ikke er blevet et år ældre. Måske lidt mere silver folk.
Ja, en lille smule, men ja. De holder sig godt i hele taget, hele den overgang der.
Der var to af dem, der ikke var super skarpe at se på.
ingen glemt.
Det må man lige se.
Er der andre kommentarer til den her uforglemmelige aften inde i parken? Jeg vil gerne lige knytte på kommentarer, mens I lige tænker over det, så vil jeg gerne knytte på kommentar til Tifoen. Du var lidt inde på det, Mikkel. Men jeg synes, den fortjener lidt mere end bare lige to
også
ord.
Den, grad, ja.
Den har jo allerede høstet rigtig mange roser, både i ind- og udland, men det skal da ikke holde os fra lige også at knytte lidt flere kommentarer til det her, fordi det er altså et vanvittigt arbejde, Tifo-gruppen, de lægger for dagen. Personligt så synes jeg, at den... især skal have topkarakter for, hvad kalder man sådan noget, originalitet, kan man kalde det? Det kan man jo godt kalde det. Jeg synes ikke, jeg har set noget, der mindede om nogensinde før, i virkeligheden. Og jeg tænker, det må være svært at blive ved med at genopfinde den dybe tallerken. Det er begrænset, hvor mange muligheder man har med nogle stykker plastik og nogle banner og lidt maling. Jeg synes virkelig, det var virkelig kreativt.
Og alt, der mindes nogle tidligere bedrifter, synes jeg jo også personligt er, og jeg havde da et stort håb om, at drengene, de havde, gutterne, havde fundet på noget i den tur til, til den kamp, fordi vi jo netop havde et resultat, og ja, så kunne man sige, uanset hvordan det gik, så var det jo netop en markering af, at det var en gigantisk aften, som ligesom har defineret klubben på mange måder, at det kunne lade sig gøre. Så min yndlingsting ved Tifoen var helt klart, at djævlen havde ble på. Det synes jeg var... eller det ligner i hvert fald en ble. Det var også bare det der med, når detaljerne er der. Ikke? Det var sgu fedt.
Kæle for detaljerne, det synes jeg generelt, at drengene er rigtig, rigtig dygtige til. Husk, man kan støtte Tifo-gruppen og deres fremragende arbejde på MobilePay 710-300 med et valgfrit beløb. Jeg ved, de går og bakser med planlægningen af Tifo til gallakampen herinde, og at de godt lige kan bruge et sidste rygsted i den omgang. MobilePay 710-300. Godt. Så var der altså også et derby herinde, som jeg også ganske, ganske kort lige vil have til at knytte par ord. 0-0 blev det til i en chancefattig, og ja, lad os bare være ærlige, og en af de mest kedelige derbys, vi har set, eller hvad, er fra gården her?
Jamen, ja.
Der har været mange kedelige derbys.
Jeg skulle sige, det er derby, vi har set rigtig mange gange før det der. Ja. Men ja, det var da dårligt.
Og kan derby måske i virkeligheden overhovedet være kedeligt? Men I forstår, hvad jeg mener med... Det var ikke den spillemæssige... For den neutrale tilskuer har det ikke været den mest ophidsende kamp at sidde og se på det her, vel? Onkel Hawaii, kan jeg lige for dig til at komme et par ord på vores præstation, sådan helt i overskriftsform? Var det en fin præstation?
Ja, det var det vel egentlig, fordi... Hvis man kigger på, hvordan kampen har udviklet sig under Næstrup mange gange, så synes jeg faktisk, at... Han har ret i, når han siger, at det så ud, som om vi nok skulle få det her mål. Altså, vi sad på spillet. Det var ikke kønt, men chancerne kom i en eller anden form.
Ja.
Og giv Brøndby muligheden for, at Kvistgården eller en anden kan løbe ned og lave et eller andet irriterende kontramål. Mm-hmm. Forstod jeg godt, han ikke havde lyst til at åbne op for. Og jeg synes også, jeg så en masse ting i forhold til, at Brøndby godt ville spille bolden ud fra start af. Og så snart det ikke var Vaz, der havde den, så var det enormt kluntet. Havde det her presspil side lidt bedre. Så havde vi snuppet den, fordi det var så mange gange, hvor de bare endte med at losse den op, eller lige med nød og næppe få den videre.
Ja, det er jo ikke det, de har fået deres succes på det sidste. Det er jo mere back to basics. Selvom Vaz, han har givet dem nogle gode dimensioner i forhold til opspillet. Men hvis man får lukket ham ned, så bliver det mere ordinært. Altså, så har de ikke helt det samme afspil, som vi for eksempel kan præstere.
Og det lykkedes vi jo ret godt med, ikke? Vi talte om i optakten, at vi skulle have lukket ned for Vaz, så hedder han Wallis, samarbejdet der, og så havde de vel ikke så meget at komme med. Og det var vel i virkeligheden det, der skete, ikke? Så havde de ikke så meget at tro med, og så det, jeg gerne vil ind på netop, som du er inde på her, onkel Hawaii, det er det, om vi skulle have satset lidt mere til sidst. Og der har du så givet til kende, at du forstår godt Næstrups argument om, at der var ikke nogen grund til at åbne op. Fordi det lå i virkeligheden til os. Målet skulle nok komme.
Jeg havde ikke regnet med, at det ville komme. Yes. Ikke særlig kønt.
Nej.
Og så i mellemtiden kunne jeg bare hisse mig op over Kleiber, så jeg kan mærke langsomt kommer op i sådan Christa Nordin, Hedlund.
Det er interessant, du siger det, fordi der har været en periode, hvor jeg har savnet lidt nogle af de der sådan rigtig hadeobjekter på det der modulige hold. Og jeg tænkte nemlig det samme. Kleiber, han kan måske godt, han har potentialet i hvert fald til at nå helt.
Jamen han har allerede kommet dybt ind under
hovedet. Jeg tror mest også, det handler for mig om, at sådan, hvis man skal følge eksperterne på onside, så har der jo aldrig været nærmest en bedre halvår end spiller i Superligaen.
Altså, det er
hypen er voldsom på ham, og jeg synes også, at han er god. Neutralt set en fed spiller, eller jeg kan jo ikke se neutralt på noget.
Men
er
ikke sådan en fast ting, snart Brøndby får en bak, hvad hedder ham der, Blas Rivera, sammen med røven? Var han ikke også verdens bedste venstreback, der nogensinde havde spillet, indtil de fandt ud af, det var det heller ikke?
Nej, men jeg synes også, at det var fair, for han har sgu været god, Sean Kleiber. Men han har i den grad også fået...
Han forstår i hvert fald også at pisse Ashuri ud.
men jeg vil gerne lige holde fast i det, for jeg stod og blev lidt frustreret over, at vi ikke gik mere efter alle tre point til sidst. Jeg synes godt, vi kunne have sat sig lidt mere. Jeg forstår godt, at jeg hørte så også Næstrups argument efter kampen, som du lige fint har fremlagt her, onkel Hawaii, at han synes, den lå til os, og han ville være bange for, at hvis han havde sat sig for meget, så ville der være en mulighed for nogle omstillinger til Brøndby. Hvad siger du, Mikkel? Forstår du godt? Er du på onkel Hawaii eller onkel Davids hold her, skulle jeg til at sige?
Du kan jo slet ikke svare, fordi jeg blev helt hyldet ud af den på den måde der. Jeg tror egentlig, at kampen forløb meget, som jeg havde en stor formodning om, den ville, og jeg synes, det var fornuftigt at gribe kampen anden sådan, at vi ikke gav Brøndby for store rum til det her, som de jo også havde rigtig meget succes med, da katastrofen indtraf, og de blev danske mestre. Det minder jo lidt om det nogle gange.
Det kan jeg ikke huske.
Det var også corona og sådan noget. Men hvis du smider kampen ind ud fra sådan, hvordan den er forløbet, og smider den ind i sådan en generator, der skal vælge et vilkårligt hold, der vinder, så er det jo også der vinder den.
Ja.
Sådan ikke klart flest gange, men vi har lige det. Det er mere at byde på, synes jeg. Det er mere ambitiøse generelt i vores udtryk, men også i den her kamp. Og så er jeg ikke overrasket over, at vi ikke møger så meget på, som man måske kunne have ønsket, fordi vi netop lige har haft altså, den her 4-3 mod United. Det tror jeg også lige, man skal... Nu er det jo allerede ved at være lidt tid siden, men man skal huske på. Altså, det var også lige før, jeg bare havde sådan, sendt dem derovre i byen og fejret det her. Altså, det ville jeg ikke... Jeg vil selvfølgelig aldrig anbefale op til Derby, men jeg havde da sådan, at det var så monumental en sejr, at man kan sgu ikke undgå at rende rundt og være lidt selvtilfreds, tror jeg. Og så blev det den der lidt malige præstation, hvor vi heller ikke havde problemer for alvor med dem. Og så er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi får holdt clean sheet. Ja. Det må jeg bare sige. Altså, og vi ikke laver en eller anden åndssvag fejl. Altså, fordi det ville jo være... Jeg stod længe og tænkte, at det ville være sådan en kamp, hvor den stod 0-0 meget, til meget langt ind, og at det, der så kunne afgøre den, det netop var en opspilsfejl, og at Brøndby er jo rigtig gode på de omstillinger der. Så hvis Wallis kommer i den rigtige situation, så er han en fremragende fodboldspiller, og så kunne hvad som helst jo ske. Især med det forsvar, som er lidt... usikkert til sider.
Ja, men jeg bider også mærke
det. Så bare lige for god ordens skyld, jeg er ikke tilfreds med 0-0, men jeg er bare heller ikke i fuldkommen, altså jeg var ikke klar til at lægge mig i kapellet, han har sagt.
Så en fin pointe der med, at vi holder clean sheet igen, fordi vi holdt jo også nullet mod Midtjylland, anden store guldaspirant, og i virkeligheden også mod Hvidovre. Tre Superliga-kampe, ja, kæmpe Superliga-klub, tre hjemmekampe i streg, vi nu har holdt nullet.
Ja.
Det er sgu da... Det er godt, der lige været en 4-2 i Randers i mellemtiden, men altså...
Ja, og altså, i de der situationer, hvor man godt ved, at vi er presset på energien og har leveret nogle kraftpræstationer, så synes jeg, at så tager vi også det med. Nu ved jeg godt, at jeg lige har siddet og reklameret for, at vi netop er blevet mindre af det kontrolleret og mere frem af banen og ud over stepperne med det, hvad det angår. Og færre clean sheets og sådan noget, men...
Men en lille smule.
Men vi har brug for noget defensiv selvtillid.
Jeg forstår det.
Ja, og så går vi også ind til den sidste etape nu med 3 points forspring i Superligaen. Og
jamen det er jo det. Altså, det
sætte nogenlunde sådan ud også, når vinterpausen kommer. Hvordan skal det mesterskab ikke blive en ting så?
det får du ikke meget til at sige, men vi har jo set, at vi netop kan sætte trum på et foråret, hvor vi har lidt mere råderum, skal vi kalde det, på energikontoen, ikke?
Andre kommentarer til derbyet?
Nej, ikke til derbyet.
Hvordan var det med en kl. 12, derby, onkel?
Jamen, det er rigtig fedt, fordi så står man jo der en kl. 9, 9:30 foran i køen i sektionen og skal få en brænder på. Og jeg tror, vi alle sammen godt kan lide at drikke kl. 9 søndag morgen.
Ja, det er skønt.
Så dybt i
der var i hvert fald ved køen til sektionen den over mod fanklubben. Der var sådan et form for arrangement ovenpå. Er det på låget af en skraldespand, eller hvad er det, der er
der? Ja, hvor der er techno.
Hvor der stod en tom flaske slavevodka og en halvtom flaske snaps og noget pølsemix, synes jeg, det synes man. Og det var jo dejligt at stå og kigge på, specielt når man ikke...
Herligt.
Altså ikke pølsemix.
Altså, det holder jo ikke. Det holder jo ikke, de der middags ting. Jeg var også lige færdig med min bowl lige, så jeg tror, jeg havde været hjemme i 2 timer, inden kampen begyndte.
Nej, det er ikke optimalt. Altså, vi kunne jo også godt se på det efterfølgende.
Men jeg kan så forstå, at det er fordi politiet skal bruge lys til at smadre os.
Ja, det var det, jeg skulle til at sige. Ja, det er jo
jeg havde misforstået det.
Det er egentlig lidt underligt.
Ja, de skal lige se, hvem der ligger ned og hvor ansigterne er.
Det giver da meget god mening. Lige pludselig giver det helt mening for mig.
Ja.
Heino Kegel, han rygcrawler i øjeblikket. Der ligger en OL-medalje til ham.
Ja, det der. Det går stærkt.
Ja, det gør det virkelig.
Hvis vi er mere til ham, så er det bare par på. Ham skal vi i hvert fald have med så meget som muligt.
Nej, men, det er jo også bare... Jamen det, jeg ved ikke, hvad sådan lige yderligere har at sige til det, men det er jo bare...
Det er røvnederen for fodboldkulturen, at vi skal stå og se en kamp kl. 12.
Ja.
Ja.
Det må man bare... Det er
dræbende.
Og hvis folk de ønsker at få en kæmpe kæp i øret, så skal de nok få det, og det har vi...
Eller hvis man vil...
Og hvis man vil noget rowdy, så sker det formentlig også.
Blodige knytter kender ikke klokkeslag. Nej, præcis. Så det er sådan fuldstændig ligegyldigt.
Ja.
Denne uges udsendelse af Absalons Radio er blevet til i samarbejde med Sektion 12-foreningen. Så her kommer lige en lille opfordring til at gå ind og melde sig ind i Sektion 12-foreningen. Som medlem af Sektion 12-foreningen støtter du først og fremmest det københavnske fagmiljø og sikrer dets videre udvikling. Men derudover så får du også altid fast rabat på busture til udekampe og på merchandise fra Sektion 12-boden. Endelig vil du også modtage invitationer til arrangementer, som kun er for medlemmer af foreningen. Et medlemskab koster kun 70 kr. Om måneden, og indmeldelse sker på s12.dk.
Onkel Hawaii, den ene årsag til, at du er her i dag, er jo fordi, du er aktuel med bogen København er hvid og blå, som netop er udkommet på forlaget Baggårdsbaroner.
Yes, det er korrekt.
En lækker sag, hvis jeg må have lov at sige det. Stof fyldt med fede illustrationer og vigtigst af alt selvfølgelig lyrik fra øverste skuffe.
Mere prosa, lyrik, det er sådan noget digte, og det er jeg ikke klog nok til.
Og for pokker. Og der fik vi lige afsløret, jeg i hvert fald ikke har læst litteraturvidenskab. Hvad, kan du ganske kort, hvad handler den her bog om? Hvad handler København og hvid og blå om?
Jamen, København og hvid og blå er en historie om den her fyr, som på årsdagen for sin bedste ven selvmord tager til Amazonjunglen for at spise den her kaktusplante ayahuasca.
Ja.
Det siges, at trippet gør det muligt at åbne op i det dødes rige og hive sin gamle ven ud og sige farvel til ham.
Aha.
Men i sit syn ser han en blå løve, og meget fattig på den oplevelse, tager han tilbage til København og ender på et tidspunkt på en bodega, hvor han ser det her slæng af drengen med en hvid trøje og en blå løve på. Og så begynder historien egentlig derfra.
Så falder brækkerne på plads. Ja. Jeg har haft glæden af at læse den her bog, og jeg kan med hånden på hjertet sige, at jeg var afsindig godt underholdt fra start til slut, og det er sjældent, at jeg har slugt en bog så hurtigt. Det er på mange måder en alvorlig bog, som handler om døden og meningen i livet, eller måske manglen på selvsamme. Samtidig er det også en ekstremt morsom bog, dels på grund af dine observationer om livet som fodboldfan, dels på grund af det persongalleri, som du har fået beskrevet her i bogen. Jeg fik kraftige associationer til Fever Pitch og til Trainspotting på hver sin måde. Det håber jeg ikke, du bliver fornærmet over. Jeg er lidt nervøs for
at... Det er jeg meget glad for, du siger.
Det er godt. Okay, det er godt.
Der er jeg også spottet lidt til det.
Ja, det kunne jeg næsten fornemme. Så tænker jeg, så har lytterne en fornemmelse af, hvor det er, vi er på vej henad. Vil du lige en, der er på vej med et spørgsmål? Du skal endelig bare...
Nej, men jeg synes jo, det er jo nogle fremragende steder at være på vej hen. Og jeg tænker, hvordan holder man det kørende, når man starter på ayahuasca, og så skal... og blå løver, og så skal...
Jeg tænker altid, mine bøger lidt som, at man sætter sig ind i en taxa. Men taxaen er en psykopat, og du aner ikke, hvor du skal hen.
Jamen, det lyder meget som de der forskellige Europatours oplevelser, jeg har med taxachauffører. Der er også noget fra Napoli, men det kan vi tage senere.
Der er en rød tråd i det hele.
Ja, det er det.
Jeg har udvalgt et par steder i bogen, hvor jeg synes, dine observationer om livet som fodboldfan er særligt skarpe og genkendelige. Kan jeg måske få dig til at læse lidt op den her i løbet af...
Det kan du tro, du kan.
Ja, jeg er glad for, at du siger. Det første sted, jeg gerne vil have til at læse op, det er... Jamen det er faktisk hovedpersonens første oplevelse med at komme i parken. Altså vi kommer ind i køen til parken første gang, han skal på stadion. Må jeg sige, han er det dig i virkeligheden?
Jamen alting er jo på en eller anden måde hævet ud af sin egen røv, autobiografisk. Så det er jo rigtig historie med fiktion i, ikke?
Det er rigtig historie med fiktion. Jeg kalder det dig. Det er første gang, du står i køen ind til parken. Det er første gang, du skal på stadion. Og det kræver måske lige en forklaring på, hvordan det overhovedet er gået til, at du står i den her kø.
Jamen, her ser jeg for første gang den her blå løve. Jeg har rendt rundt i hele Europa for at finde ud af, hvad den her blå løve betyder. Og så møder jeg det her mærkelige kuld af mennesker, som jeg slet ikke kan forstå, hænger sammen. Altså, der er ingen af dem, som jeg kunne se et normalt venskab. Og de har så den her blå løve på trøjen, og har tilfældigvis en ekstra billet. Og de hiver mig så med til kampen. Og mens jeg står i køen, fortryder jeg det hele. Og det er så derfra, jeg skal læse.
Ja, kan jeg ikke få det til at læse op der?
Jeg havde zonet ud tilpas længe til, at vi pludselig stod foran køen til stadion, og fasanen havde placeret et tungt bat i kæften på mig. Jeg fortrød allerede, mærkede den sociale angst overvælde mig. Hvad fanden lavede jeg til fodbold? En rædselsfuld cocktail af bøvede fisseråb, overkompenserende mænd og homofobi. Alt det, jeg hele mit liv havde forsøgt at flygte fra. Men køen var for tæt nu, og jeg var for konfliktsky til at skubbe mig ud. Slænget valtede langsomt frem, for at ikke afsløre der smulegods i bukserne. Mig pressede frem af menneskemængden. Seriøst baske på Balkan Kush og angstanfald. Og så ind og blive befarmet af styrter, før de sidste få betontrin op mod det grønne græstæppe, der åbnede sig mellem menneskemængden. Efterfulgt af brølet, da spillerne løb ind til opvarmning, både frem af tusinder af aggressioner, Konstant de her hissige bølgeslag ned mod banen. Kaos. Elektrisk kaos alle steder. For første gang i årevis var mit indre i tone med det ydre.
Og mens du så står derinde i parken til din allerførste kamp, så beskriver du så lidt senere, hvordan tingene på en eller anden måde falder på plads for dig. Er det ikke korrekt forstået?
Jo, jeg har altid synes, at stadionoplevelsen passer meget godt til nedturen i livet.
Ja.
Og jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg stadigvæk gider at hænge fast i livet, fordi det er så øvetur det meste af tiden. Og på samme måde har jeg også svært ved at forstå, hvorfor jeg gider stå på en novemberkold tribune.
Mm.
Men jeg gør det stadigvæk.
Ja.
Nå, så fyrer den af her. Det øjeblik, jeg trådte ind i parken, indså jeg altid havde været forkert på den. Alt i mit liv før da var kun et slags tilløb. Jeg havde for længst glemt alle de piger og senere kvinder, som jeg sværede evigt troskab og uforbeholden kærlighed. Glemt alle de ord, der blev udvekslet mellem elskende. Alle de tårer, der faldt, når den ene eller den anden er skred med en halvbagt undskyldning som afskedssalut. Men her, med græsset fluorescerende i projektørlyset, forstod jeg alting. Kærlighed og opbrud. Kaotisk. Kærligheden får tiden til at slå huller, som pikker op på gamle ridsede yndlingsplader. Hver en bevægelse, hver invaderende dissonans var forskydninger i virkeligheden. Ekoer gentagende milliarder af gange, ud og ind af hinanden. Vibrerende fra alle hjørner af det evigt ekspederende univers, som viklede alle, jeg stod deromkring, så sammen til et pumpende organ. Konstant døende, ledende. Det ramte mig, at det var her kærlighed fandtes. I tribunens bristede drømme. Og jeg forstod, at sådan ville det altid være en genfødsel og destruktion. Små sejre en langt større række af skuffelser og knuste hjerter. Det kunne ikke ændres. Det skulle ikke ændres. I parken betød det, at man måtte lade det stå til. Selvdestruktion på repeat. Her kan jeg ødelægge mit hjerte igen og igen. Weekend efter weekend. Jeg forelskede mig i pessimismen på tribunen. Retten til at ryge cigaretter og have faktuelt korrekte aversioner over for provinsen og stedet vest for København. At betale for smerte og fiasko virkede som lige det, jeg havde brug for. En skuffelse og sorg grundet i en virkelighed, jeg ikke selv skabte eller var herover. Jeg var stadig lige så død indvendig. Nu forstod jeg, at det var klubbens skyld. Eller andre klubbers skyld. I hvert fald CV's skyld.
jeg synes, det er altså udover det er den her endeløse række af nederlag og smerte, som livet af fodboldfanen påfører en, så berører du også noget andet, som jeg har tænkt rigtig meget over.
Ja.
Nemlig det her med, at man som fodboldfan har bundet sit velbefindende op på noget, som man i virkeligheden er sat helt uden for indvirkning, påvirkning af.
Mm.
Altså, hvad er det for et underligt behov, vi har for at prisgive os selv på den her måde? Altså, er det en eller anden måde at erstatte religion på, har jeg tit tænkt på, eller hvad går det ud på?
Ja, vi kan sagtens sige religion eller så mange andre ting, men for mig er det i virkeligheden, at jeg kan mærke, at jeg bygger så mange sådan forestillingsbroer i mit røvsyge liv. Hvordan går det i morgen på arbejdet? Hvordan, altså sådan generelt mm. der. Og der synes jeg, der er et eller andet helbredende ved at lægge hele mit følelsesregister over i noget, jeg ikke selv er herover. Og så, jeg tror langt mere på nedturen. Altså, jeg kan ikke have et godt venskab med nogen, jeg ikke har haft en grådetur med. Så det er i virkeligheden det. Og når jeg kigger tilbage på de fodboldkampe, jeg husker bedst, så er det sgu nok dem, der sidder hårdest i hjertet.
Gudica.
Og en 5-0 et andet sted, ikke også? Altså, det er sådan nogen, der kan pine mig.
Det er jo ikke sket, nej.
Men det, jeg synes, det er en ekstrem, at du sidder også og nikker, Mikkel. Jeg kan se, du kan også genkende det her.
Ja, nej, men det er jo, altså, for det første, så vi os tre, der sidder her, vi har jo gjort det her med at tage til fodbold og træne CFC så mange gange, at det jo også er en ting lidt nogle gange, når man møder Randers for 17. gang på hjemmebane, at man sådan lidt godt kan... Jamen, den her eksistentielle beretning, som det her jo er, alle de der følelser, de bliver jo... Det er jo dem, man har, men det kan jo godt blive sådan lidt... nu vi er så vant til det, og det er jo altid fascinerende at se... Et barn, der kommer på stadion for første gang og bliver sådan helt... Altså nogle af de her videoer, der er gået viralt, også af børn internationalt, ikke, som kommer ind på det her stadion, og så bare er sådan...
Ja, ja.
What is this? Altså, hvor har det her været hele mit liv?
Spiser det hele morgenen, altså.
Ja, ja, og der har jo også været kæmpe boom af tilskuere her med folk, der har fundet ud af, hvor det har været hele mit liv.
Ja.
Og det har vi sgu også brug for.
Så du tænker sådan en junkie, du går og jagter hele dit liv fra den første kamp eller den store oplevelse, så går du bare og venter i 10 år, 5 år.
Ja, bortset fra, jeg tror helt sikkert, at jeg har været sådan mere, jeg har opbygget min FCK-addiction. Ja. At den har, og så har den måske jo også jeg ved ikke, om man kan tale om peaks. Og så synes jeg også, det er noget, nogle af de ting, vi oplever lige nu, det er det tætteste, jeg har været på at føle, at jeg er ved at besvime af spænding og af sådan nogle ting. Så det er vel, at man altid har jagtet det der high, som for eksempel Rooney's 4-3-scoring mod United Gear, eller Albecks 1-0-scoring mod
United
Gear.
For mig er det også nogle ret grinede nedslagspunkter, hvor jeg kan forbinde ting i mit virkelige liv med FCK. Et dårligt år, men det var det år, hvor CV var træner, for eksempel.
Ja.
Og så er der nogle andre gange, hvor jeg sådan zoomer saksespark, det forbinder jeg med mit første kys, en kold aften, ikke også, lang tid ude, eller Hjaltes overtidsscoring. Nå, om der brækkede mig et eller andet betongulv der, eller sådan, jeg kan binde mange af de her...
Der er nogle pejlemærker i ens liv, fodbolden på en eller anden måde, hvor man kan huske, det var der, man var. Det var den her fase, man var i sit liv.
Og der, altså,
og de er uadskillige for mig.
Ja. Coronaperioden, ikke? Der, hvor vi jo også var rædderlige til tider. Det synes jeg, der var mit liv til tider også rædderligt ved at bare...
Corona og Ståles moonboots.
Bo Henriksen, der bare skriger.
Stop det, stop.
Så det er måske ikke en passage, der er beskrevet så meget i...
Nej, jeg synes, det er interessant. Det, du siger, Mikkel, er med, at det er en følelse, vi kender så godt, når man har været i det så meget. Så det er en følelse, man kender så godt. Det er noget, jeg har tænkt over rigtig mange gange igennem mine mange år som fodboldfan. Men jeg har haft enormt svært ved at formulere det. Det gør jeg bare... Det er enormt fedt at læse det sort på hvidt.
Jeg havde også brug for sådan at verificere det over for mig selv. Så det er ikke bare... Jeg møder altid folk, som... i kunstnermiljøet, eller whatever, som synes, fodbold er bøvet. Og det handler i virkeligheden om nogle facetter, som de ikke kan se.
Ja.
Fordi for mig er fodbold ikke kun at stå og råbe på stadion. Det er også de kammeratskaber, det er også de mytologiske sådan, fortællinger, man bygger op omkring det. Away-turene, som ofte det er de værste, som er dem, man husker bedst. Og
Apropos away-turene, det næste afsnit, jeg gerne vil have til at læse lidt op fra, det er på en away-tur til Brøndby.
Det er altså legendarisk at se de der fodboldkort igen. Det må jeg bare sige.
Hvad er det, du, Onkel Hawaii sidder og bladrer i København i hvid og blå. Mikkel bemærker nogle fodboldkort. Hvad er det,
dine øjne skruer? Det er sådan noget start nullerne fodboldkort.
Det er for sæsonen 2001.
Vi havde også i Supershoppen, som det jo hed dengang, så havde vi jo også, FC havde deres egne fodboldkort. Og de var ret dyre, som jeg husker det.
Ja, de kostede kassen.
De kostede kassen, og det var sådan noget 40 kroner på det tidspunkt. Og så prøv at tænke, hvad det er nu i inflation. Altså, det er jo 800 kroner eller sådan noget for en pakke. Men det er altså... Der er Niklas Jensen i den langærmede trøje. Den der trøje, hvor der er den hvide hjemmetrøje, hvor der er FC-logo altså på brystet. Og så er der FC-logo på begge ærmerne. Og Niklas med 7-tallet, det er jo på mange måder et episk kort, det her, synes jeg. Der står også Premier Edition,
så er det jo.
Men det står der også på Hjaltes kort her.
Der står på bagsiden, når du ser det med.
De særlige kort, jeg har taget med her, ikke?
Mm. Ja, det særlige kort til særlige begivenheder.
Ja. Hvor har du dem fra? De virker, som om de er ret god stand.
Jamen, de er lige pakket ud. Det er jo sådan, vi ribbede en kiosk, som var gået nedenom og hjem. Og de havde sådan en hel samling ude i baglokalet.
Nej.
Så jeg tror faktisk, vi har fem kasser af hver 36 pakker med kort i.
Nej,
hold nu op, man. Helt vildt. Altså, de sidste par år har vi bare revet dem op af lommerne. Og jeg har,
helvede.
Michael Ashveta er jo et af mine yndlingskort, jeg har derfra.
Ej.
Og så en... Special Edition Ståle, som jo er min all-time favorite.
Guldkort,
et guldkort der.
Er det rigtigt?
Men det er jo...
Har du det her? Det har du ikke med herinde, eller hvad?
Jeg er i chok.
Nej, det turde jeg slet ikke tage med. Er du gal, mand?
Du havde ikke fået med hjem igen.
det er jo en fuldstændig vanvittig ting.
Men altså, det var faktisk en af mine venner, der hævde en forslinger, der hævde Ståle-kortet op. Og så kiggede han på mig, og så fik jeg det, for jeg er Ståle tatoveret på foden.
Har du det?
Okay.
Okay, for pladeren.
Selvfølgelig er det dit.
Ståle tatoveret på foden?
Ja, på stortåen. Det er en ståletå, ikke stortå.
Ståletåen.
Det er fedt, det kan jeg godt lide. Du skal på side...
Jo, jeg har den her. Det første sammenstød skete lige inden broen, hvor en samling af Vestegnshul stod på toppen og kastede brosten og kanonslag. Det var helt umuligt at stå mod menneskemængden, der nu bølgede hen mod stadion. Jeg var låst inde i et kaotisk massebevægelse, trukket afsted med den, og videre ind i politiets barrikader og traksystem. Luften blev presset ud af mig. Kanonslag og flasker blev kastet. Politiskorten trak sig tilbage, og bag de kampklædte rygge stod stadion med en gule font og sit gule ophav. Away-siden. Kummerlige forhold. En indgang, hvor man stod så tæt, at løftede man fødderne, blev man båret med strømmen. og så en enkelt båd med to haner og et pissoir med plads til tre til 2.000 mennesker. Standard værtskab og format. Og så stadionet. Små betonrækker i hjørnet med udsigt over sydsiden, der skreg på FC-blod og viftede med banner fulde af indoktrineret patos. Fællesskab, sammenhold, moralens disciple. Adskillige hætteklædte vestegnshule i armfros, der glæder sig til udsigten af blodige knytter og en hurrasutter i tilfælde af derbysejr. Steroideudvidede kropslader, der fungerede som et glimrende DF-katalog med Dannebrogsflag og Holger Danske statuer. Til at opildne de vrede masser, træskede det mest obskure maskot rundt. Rundus, en tehætte med svømmefødder. Og overbevist mig om, at jeg aldrig helt ville fange fodboldens dybere dynamikker.
Åh, jeg synes simpelthen, det er så fantastisk, det her. Det er, ja, for kæft, mand. Tak for grinet. Det er mig.
En tehætte med svømmefødder.
Præcis.
Ja, det er faktisk meget... Husker? Ja. Rundus, mand. Og så fik de jo en hvid bamse i stedet for. Ja, isbjørn jo, som har meget med Vestegn at gøre.
Ja, det troede han var en havrefra sammen der, tehætten.
En havrefra. Ja, eller en svamp.
Eller en svamp.
Sådan en badeværelsesvamp. Det er vel en brønd, jo.
Det er jo nok præcis det, lyder jeg også frem til en anden klarsyn en dag.
I og med, den hedder brønddus, så er det jo oplagt at tænke. Men,
Altså igen, jeg synes bare, du er fuldstændig fænomenal til at sætte nogle ord på, hvordan det er at være til stede i de her situationer. Og ikke mindst komme med en rigtig fin, nøgtern beskrivelse af segmentet på sydsiden.
Og det er faktisk den pæne del af det kapitel om Brøndby.
Ja, så køb bogen.
Så præcis, køb bogen, ja. Persongalleriet i København af hvid og blå er også noget af det, jeg holder allermest af ved dit værk her. Jeg er overbevist om, at alle fodboldfans, de vil kunne genkende Fasanen, Absalon, Mickey Pop og hvad de ellers hedder fra deres egen fodboldslæng. Det er virkelig altså helt perfekt beskrevet, synes jeg, og langt hen ad vejen. Derfor, jeg tror, bogen den vil blive en stor succes i det københavnske fanmiljø. De her personer, de er alle sammen sjove på hver deres måde, men der er også noget skrøbelighed over dem, som de er til fælles. Du skriver, vi havde alle fundet den blå løve af nød, en fælles redningskrans i vores indre uvær. Altså uden at røbe hele handlingen i bogen, kan du så alligevel prøve at sætte lidt ord på, hvad mener du egentlig med det her, en fælles redningskrans?
Mange af dem, jeg ser, i min gruppe i hvert fald, er mennesker, som kommer forskellige baggrund. Der er nogen, som er kommet som krigsflygtning, der er nogen, som er kommet fra Færøerne, eller andre steder fra, bare fra provinsen af, som har haft et stort hul eller et behov for at høre til. Og for eksempel Fasanen, der er jugoslavisk krigsflygtning, har aldrig følt sig til stede nogen steder. Altså han er ikke dansker, han er heller ikke jugoslavier. Men herinde, hvis du bare står og råber fra København, så er det sgu ligegyldigt, hvilken hudfarve du har, hvilket tilhør at du ellers er fra. Så jeg tror, der er en form for første gang for ham et tilhørsforhold med nogle mennesker, hvor de krammer og... Ja. Er sammen, og FCK har bygget nogle venskaber op gennem årene, hvor livet har det jo med at sprede os. Vi forsvinder til børn eller arbejde, eller et eller andet ugudeligt rækkehus uden for København. Ja. Men fodbolden har det med ligesom at samle os, fordi vi laver en kontrakt på det at være mennesker. Så bogen handler i virkeligheden også om det der med, at fodbold samler os i en form for sådan ukurant venskab.
Og det skal måske lige siges, at de her plus 400 sider, som bogen er på, det er jo ikke 400 sider fodboldbeskrivelse af FC Københavns historie. Det er jo ikke en FC Krøniken 2, det her.
Nej. Fodbolden fungerer ligesom sådan en bagtæppe i forhold til de her menneskers liv, og hvorfor de sidder præcis den aften på den bodega, hvor de så mødes, ikke?
Og det her fællesskab, der opstår i forbindelse med fodbold, som du er inde på, altså det kommer jo i lynhurtigt, eller det kommer lynhurtigt til at handle om alt muligt andet end fodbold, som du også er inde på. Det bliver i høj grad noget, der foregår på poppen før kampen, før og efter kampen, på toget til away-ture osv. Stille og roligt, så kommer man længere og længere ind under huden på de her mennesker, og lige pludselig kan der opstå nogle bånd, som er meget, meget stærke, og som jeg vil våge at påstå, kan være rigtig, rigtig svære at finde alle mulige andre steder her i samfundet. Og jeg vil også våge at gå så vidt og sige, at det her fællesskab, det har altså også en eller anden social funktion. Som psykologer, diverse, hvad hedder sådan noget, socialkontorer osv., det er måske ikke helt altid formår at samle op 100%, hvor at, som man siger, der kan fodboldklubben, fodboldfællesskabet, de kan tage over. Det jeg prøver at sige, det er, jeg tror, det har en større betydning, også sådan rent samfundsstrukturmæssigt.
En tid, hvor vi taler om toksisk maskulinitet og alle de der buzzwords. Mm-hmm. Så har jeg egentlig opdaget, at jeg oplever den største sådan, sårbarhed og smukke maskulinitet omkring fodbolden. Mm-hmm. Mm-hmm. Og den vil jeg egentlig godt hylde her i bogen og fortælle, at det behøves ikke at være, du ved, med amf altid.
Nej, Prøv lige at sætte lidt flere ord på det. Føler du det derinde i parken, at man, at du ser mænd smide paraderne mest?
Jamen, det er jo egentlig ret sjovt det der med, at vi fortæller, at det er så hårdt et miljø, men det er stadigvæk et sted, hvor vi klæder os ud og har venindetøj på og synger sange i fællesskab. Og sådan. Aha, der er alligevel nogle meget søde og bløde værdier i det. Og så har der også nogle venskaber, der er skabt på for eksempel Away Tour, hvor jeg har mødt mennesker, som jeg nu hænger sådan, altså nærmest ubindeligt sammen, ja, ikke også?
Ja, og sådan unlikely friendships, ikke? Altså, hvor man lige pludselig, fordi man netop ses minimum hver anden weekend, ikke? I parken, og hvis man så også tager på udebanen, så bliver det endnu stærkere venskaber, men måske nogle typer, hvor man ikke har så meget til fælles uden for banen, eller uden for stadion, og uden for FC København, men, eller hvem man nu holder med. Men som ligesom går op i en højere enhed, og man har måske en fælles måde at gå til fodbold på, man går op i de samme ting i forbindelse med for eksempel stemning, har en eller anden niche, man går op i, så bliver man lige pludselig perlevenner med nogen, man ikke ellers måske har.
Jamen, så meget til fælles med. Der er også det der med, hvis du skal træde ind i et nyt venskab, så er der 1000, altså sådan en ny vennegruppe, så er der 1000 af sådan ufortalte koder og anekdoter og underforstået ting. Her er der fodbold, og det vi har til fælles, det kan du egentlig ret hurtigt læse op på.
Jamen, uden at drage for mange paralleller, så er der jo selvfølgelig lidt til religion. Altså igen, du kan læse Bibelen, du kan læse op på, på historien, hvis det er det, så du ved, så du kan sætte dig endnu mere ind i tingene.
Men søndagsmesse herinde også.
Ja, præcis, ja.
Tillykke med udgivelsen, onkel Hawaii.
Jo tak, jeg håber, at der er nogen, der gider at læse lortet for det.
Det er virkelig, som jeg også fik sagt til at starte med hånden på hjertet, den her, den skal man læse. Det er, jeg er sikker på, at hvis man bare har den mindste interesse for fodbold, så vil man finde stor fornøjelse i København og Hvid og Blå. Hvordan får man fingrene i den?
Jamen, man kan købe den i hvert fald på Baggårdsbaroners hjemmeside. Uh-huh. Og ja, man har nok set logoet herinde. Det er et rottekranje. Der er i hvert fald en masse stikker herinde på stadion. Og ellers så kan den købes i diverse boghandlere. Hvis det er en ordentlig boghandel, så er nok ikke en ting. Men.
Og ellers så har dit forlag Baggårdsbroen været så venlig at sende mig en lille stak, som jeg kan dele ud blandt vores herlige lytter. Og jeg har faktisk nyt lidt hjemmefra og trukket den første vinder blandt vores guld- og sølvmedlemmer. Og Jakob Lystrup, du kan glæde dig til at skulle læse København og Hvid og Blå. Du har vundet eksemplar. Send os lige en besked med adresse, så får vi sendt et eksemplar i din retning. Onkel Hawaii, som outro på det lille segment, kan jeg så ikke bede dig at læse højt den sidste gang?
Det kan du tro, jeg kan.
Fedt. Vi kommer ind på dagen, hvor forårssæsonen skydes i gang efter en umenneskelig lang vinterpause.
Ja, vi kender alle sammen vinterpausen, ja, så det her det er den første kamp efter det her. Foråret var på vej. Fuglene hang atter på elledninger over dronning Louises bro, klattede om kap og baskede morgensolen under vingerne. Københavnerne var vendt tilbage til byen, fyldte gaderne med længsel og trivialiteter. Jeg har cirklet hvileløst rundt om søerne, drukket kaffe og røget cigaretter, men stadig ville timerne ikke rigtig forsvinde. Da jeg senere havde besæret en weekendbørnehave på tur, og pædagogen havde sagt, alle tager fat i deres sidemakker, var savnet og abstinenserne blevet for store til at være i. Så jeg var gået op ad Nørrebrogade og Elmegade til fodboldbaren Osborgen, i håb om, at slænget måske var 20 startet. Tomt, bortset fra et par ældre kugligans for ned at se, der henslængt havde siddet.
Så er det blevet tid til femte runde i Absalon-quizzen, hvor dagens paneltiltagere skal se, om de kan skubbe Emil og Daniel fra tronen. Det kræver, at I overgår deres 9 korrekte svar, Mikkel og onkel Hawaii. No problem, hvad var det for et pft?
Ja, yeah, så roligt herom.
Ja, okay, på den måde.
Også lige at læse spørgsmålene inden. Så er det bare, man kan huske svaren, ikke? Så.
Jeg ved ikke, om I kender konceptet, ellers får I lige ridset op ganske kort her. I skal se, hvor mange spørgsmål I kan svare rigtigt på i fællesskab. Minimum garanteret 3 spørgsmål, men fra og med 3. spørgsmål er det sudden death, og quizzen stopper ved første forkerte svar. Er reglerne forstået?
Jeg svarer rigtigt på spørgsmål. Ja, den er.
Det er godt, Mikkel. Ja. FC København har en samlet negativ målscore på 7-0. Det var en kedelig måde at starte på. FC København har en samlet negativ målscore på 7-0 mod Auxerre i perioden 1992-2021. Hvor mange gange har FC København mødt Auxerre i denne periode? Bum, bum.
4 gange, ikke?
4 gange?
Er det kun 102?
Ej, vi er det. Det skulle det er lige...
Hvor mange gange kan du huske?
Det er jo særkampe, det er et par år før jeg født, tror jeg.
Og særkampe, det er dem, der gør, at de køber Santos, Alvaro Santos. Jeg er ret sikker på.
Nej, Osær, det er, hvad hedder, Sochaux, der køber Alvaro Santos, og det er efter 2001. Det er jo i
06. Osær, der køber ham. Der er vi allerede...
Det er fedt, det kan jeg godt lide.
Det er Sochaux, altså den er jeg ikke sikker på. Spørgsmålet er, hvem sælger vi Alvaro Santos til? FC Sochaux. Og der Osær. Nu lægger jeg viser.
Ja. Nu tjekker jeg lige mens. Siger du to, så køber vi bare to. Det er ligegyldigt, vi tager de rigtige svar senere.
Ja.
Altså, jeg synes, det var fire.
Den er jo gratis, den her. Det er jo ikke...
Nej, men det giver os lidt mindre rådrum.
Ja, ved du hvad, du får lov nu, og så tager jeg den næste gang, vi bliver i tvivl.
Ja.
Så hvad er det rigtige svar, eller hvad er det? Det endelige svar. To gange. Det er korrekt.
Stærkt.
Vi skal tilbage til...
Du havde ret. Det var
så... Og jeg havde også ret. To, det var så det to.
To point. Ja. Ja. Vi skal tilbage til 1992, hvor vi taber 5-0 og 0-2.
Ja, der
0-2.
Var et eller andet. Ej, det var der ikke så sjovt i Europa dengang, hvor jeg ikke var født.
Det var fordi, det var derfor jo.
Ja.
Spørgsmål, skal jeg notere et eller andet? Det ville være en rigtig god idé.
Jeg var født til Gordic og så videre. Så.
Nå, 0 spørgsmål.
Fedt. Et point.
Spørgsmål nummer to. Lars Jakobsen havde på et tidspunkt problemer med maven og nåede ikke på toilettet. Hvorfor der skete et uheld i hans shorts? En anden spiller synes det var meget morsomt, indtil han opdagede, at Lars havde hans shorts på. Hvem var denne spiller? Og den er hård. I får tre svarmuligheder.
Ja, tak. Ja. Lige præcis. Ja, men det, så nævner de jo bare tre spillere for den periode. Det hjælper jo ikke en skid.
Nej, det er også
men
derfor,
det er nok Silberbauer.
Alvaro Santos, Todi Jønsson og Janne Sardinen.
Janne,
jeg ville have troet, at Janne havde skidt i bukserne.
Ja. På et Janne er en kedel finde.
Ja.
Santos kan ikke passe bukserne. Jeg går med den midterste.
Ja, og hvem var den midterste?
Todi er den midterste.
Ja, er det ikke sådan, at det er sådan noget færøs griner noget?
Ja. Ja.
Det er sådan, man hygger sig over derude.
Ja, men det er sådan en juletradition.
Ja.
Er det det endelige svar? Ja. Todi Jønsson? Det er forkert.
Ja.
Det rigtige svar er Janne Sardinen. Det er sgu en lille finde.
Så fucker han altså op.
Så fucker han, ja.
Igen. Som om det ikke var nok.
Rædselsfuld menneske.
Nu er det...
Nu er det altså knald i hvert fald. Nu er det alvor, drenge.
Så kom lige ind og
med nogle ordentlige spørgsmål.
Det er jo ikke engang nærmest noget FCK. Altså, det er jo...
Det er FCK?
Nej, men det er jo sådan noget, som ikke... Altså, undskyld. Hvem har skidt i bukserne? Det altså... må vi lige...
Nu får du et... noget Carlsberg. FC København spillede i 2016 en hjemmekamp mod Esbjerg. I denne kamp stod der ikke Carlsberg på trøjerne, som der ellers plejer, men noget, som var et led i en Carlsberg Sport-kampagne.
Carlsberg Sport?
Ja.
Hvad stod der i stedet for Carlsberg i denne kamp?
Får vi svarmulighed?
Ja, det synes jeg faktisk godt, I kan få.
Ja.
Fordi
jeg kan godt...
Tro på det. Du kan med vilje og mod.
Tro på det.
Du skal længe kan konferere med onkel Hawaii.
Jamen, du virkede meget sikker.
Tro på det.
Det var nogle vanvittige spørgsmål.
Jeg tror på det.
Du tror på det?
Jeg tror på det.
Tror onkel Hawaii på det?
Ja.
Tro på det er korrekt. Et rigtigt
svar. Jeg deltager snart i den også.
Ja. Skide godt.
Ja, eller gider du ikke lade være, for det går meget godt.
Denne FCK-spiller scorede to meget vigtige mål mod Silkeborg i mesterskabsspillet onsdag den 11. maj 2022. Målene blev scoret i det andet minut og i det 59. minut. Hvilken FCK-spiller scorede disse to mål?
Det er Isak.
Hvornår?
22.
11. maj 22 mod Silkeborg.
Det er Isak Bergman.
Det er Isak.
Johannesson. Mm.
Det ser begge to meget overbevist om, faktisk. Okay, ja. Jamen det er også korrekt.
Fortuna Düsseldorf, legende.
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 Nå, nu kører det sgu da meget.
Jeg er nede på stadionet og set en kamp dernede i 2006.
Okay, og det er altså...
Meget, meget, meget stor oplevelse.
Ja. Jamen, Düsseldorf kan noget. Der var vi, da vi var i Leverkusen.
Ja.
Hvad hedder Carlos Seca til fornavn? Fik jeg der.
Hvad hedder Carlos Seca til fornavn?
Ja.
Er det et trickspørgsmål?
Ja, det er et trickspørgsmål.
Ej, men Seca er jo et kunstnernavn.
Ja.
Det er lidt pinligt, hvis jeg siger det
her. Åh, der skulle vi have Smølle. Det er jo sådan en ting, han rider fuldstændig.
Jo.
Er det?
Ja.
Men han hedder jo... på Instagram hedder han jo Seca Rodriguez. Ikke? Så han, det er nok ikke... Rodriguez er jo ikke Carlos. Hans fornavn. Jeg tror netop ikke, at Rodriguez er hans...
Det aner jeg jo ikke.
Nej. I får fandme tre svarmuligheder.
Ja.
Er det Carlos?
Carlos
er det
Sikker, eller Rodriguez?
Rute, eller er det Bernardo?
Det er Carlos.
Jamen, det er vi jo nødt til at sige.
Ja.
Carlos?
Ja.
Forkert.
Nej!
Damn, dreng.
Hvor er det?
Pinlig quiz.
Vi fik ikke det eneste godt
spørgsmål. Det rigtige svar er Jose.
Jose Carlos.
Jose Carlos. Rodriguez Sikker eller andet.
José, Carlos, Seca, Rodriguez, lululululululul.
Nå, det kan jeg godt få med dig, onkel Hawaii. Du er lidt skuffet over egen indsats der, eller hvad?
Rigtig meget.
rigtig meget. Mm. Det kalder på revanche, det ved du godt, ikke?
Ja. Så, jamen, jeg er så klar til at komme ind igen.
Oh, det er godt, det er jeg glad for. Den kommer til at ride dig som en mare.
Det kommer bare til at tage tid, fordi jeg skal lige skrive en ny bog, før jeg kan komme ind igen.
Ej, du er altid velkommen.
Du må gerne læse nogle flere passager om dine observationer på Brøndby Stadion.
Ja, præcis, ja. Præcis. Det er enten med hvad? Tre
rigtige svar.
Spørgsmålene, vi anvender her i quizzen, stammer fra FCK-spillet fra Dulupa Games, som kan erhverves i fanshoppen for 399 kroner. En oplagt julegave-idé. Ellers så kan man melde sig ind i Absalons Radio som sølv- eller guldmedlem på patreon.com/absalonsradio eller buymeacoffee.com/absalonsradio. Så deltager man automatisk i lodtrækningen om at vinde spillet. Vi trækker lod næste gang i starten af december. Og der er pt. Kun 20 andre guld- eller sølvmedlemmer at dyste imod, så chancerne for gevinst er stadig rigtig, rigtig gode. I den forbindelse vil jeg gerne lige benytte lejligheden for at sige tak til de nye medlemmer, vi har fået, og særligt tak til Pablo for at opfordre folk til at støtte. Det virkede, Pablo. Vi er nu et pænt skridt nærmere målet i forhold til at kunne køre Absalons Radio videre, men vi er stadig ikke helt i mål, så er du ikke allerede medlem, og kan du lide det, vi laver, så hop ind og støt os med det samme. Lørdag kl. 19 fløjtes opgøret mellem Viborg FF og FC København i gang. Vi skal som altid gerne have 3 point i jagten på guldet, mens Viborg langsomt kan se mesterskabsspillet forsvinde i det fjerne. Ligesom sidst, da de to klubber stod over for hinanden, tilbage i slutningen af august, har vi fået besøg af manden bag Viborg-podcasten Grøn Magi, Henrik Dam Nygaard. Velkommen til, Henrik.
Tak skal du have.
Sidst vi talte sammen, det var tilbage i slutningen af august. Der var du ikke sådan videre positivt indstillet på den sådan korte bane, lad os sige det sådan. Det var blevet hverdag igen, kan jeg huske, at du formulerede det efter en virkelig flot sæson sidste år. Hvad er status her 3 måneder senere?
Jamen det er jo desværre lidt det samme, hvad jeg egentlig siger. Jeg synes, vi har set positive tendenser de sidste par kampe, men årene set, så må vi bare indrømme, det her efterår, det har vist, at det blev en hverdag igen for Viborg. Som vi snakkede om sidst, det var der, hvor I lige havde købt Ajuri, og vi havde mistet Guy til Ajax og så videre, så vi har solgt ud af nogle af vores store profiler. Mm. Og det var nok det, vi gik ind i også med sådan en forventning om, at det selvfølgelig ville blive sværere i år. Men at vi ikke er kommet rigtig i gang, det er sådan nok følelsen, tror jeg, alle Viborg-fans har lige nu, det er, at vi er bare ikke kommet i gang endnu. Og det er egentlig forståeligt nok, fordi der er sket mange ting, men vi er bare ikke kommet i gang.
Giver det anledning til bekymring, eller hvordan er man ledes? Eller er man stadigvæk sådan nogenlunde tro på projektet?
Det gør det jo lidt, når Hvidovre også vinder en kamp, og Vejle også vinder en kamp i gang imellem. Så kan det jo selvfølgelig godt give lidt bekymringer, men altså, jeg tror stadig sådan på det hele årene, har man stadig en eller anden form for tro på, at det nok skal gå. Men altså, kommer vi længere og længere hen i sæsonen, og vi stadigvæk ikke vinder flere kampe, end vi gør, så bliver det jo bekymrende. Og som Viborg-fan har vi jo vant til, at vi har ligget i første runde i mange år også, så man kender godt tilværelsen, og man kan også hurtigt begynde at tænke, at nu bliver det, som det plejer at være.
Ja, okay.
Så
der er også kun 4 point ned til stregen.
Det er det, præcis. Så altså, ja, og med det her program, jeg har tist med FCK nu her, som vi snakker, og FC Midtland sidste kamp, eller FCM selvfølgelig, som man skal siges, så kunne det jo se bedre ud. Men altså, igen, der er også en positiv ting. Jeg tror, Jakob Poulsen kan være et nyt frisk pus på trænerbænken, selvom han også var en del af organisationen i forvejen.
Lad os bare lige tage den, fordi I står i en lidt speciel situation, hvis der skulle sidde nogle FCK'er derude, som ikke lige helt er fuldt med, men I er en lidt speciel situation på trænerpositionen. Mm. Jakob Friis nåede I kun at have i 1,5 års tid. Så smuttede han til Augsburg i starten af måneden for at varetage stilling som assistent for Jes Torup dernede. Jakob Poulsen har som sagt, som du netop har været inde på, fået ansvaret som cheftræner som minimum indtil nytår. Og hvordan er det gået? Han har fået 2 kampe indtil videre, ikke sådan?
Jo, præcis. Jamen, han havde første kamp mod Silkeborg, hvor det ikke var helt offentligt nu, eller hvad er det, faldt på plads nu i forhold til Jakob Friis skifte. Og der så man rigtig positive takter, at vi så noget af det Viborg-spil, som vi kunne genkende fra sidste sæson, med noget dejligt offensiv og noget, og bare noget tro på tingene spil. Det gav jo nogle gode lovende takter, så man siger, at vi kom lidt ned på jorden her mod AGF, hvor vi jo tabte 2-0 sidste kamp. Ja. Men igen, der var et rødt kort også, som jo også fik en kæmpe indflydelse på kampen. Så det er meget svært at bedømme lige nu. Og igen, i forhold til at bedømme ham også som træner og evaluere, om han er den rigtige, det er også svært efter med det program, vi har her sidst. Så, ja.
Men det er ikke udelukket, at han fortsætter på den anden side nytår, som du ser det?
Det tror jeg ikke. Altså, min fornemmelse er, at han er meget vældig i generelt i truppen. Der er stor respekt omkring ham, fordi han også bare har den karriere, han har. Mm-hmm. Så er der selvfølgelig noget af hele hans trænererfaring. Han er stadigvæk ret ny i trænergamet. Han er jo ikke sådan en meget bekendt, der overhovedet har noget ungdomstrænererfaring eller noget som helst, ud over hans egen karriere. Men jeg tror, han har en stor respekt og en stor fodboldfaglighed. Men om han kan formidle og omsætte det. Det er det, jeg mere kan være, kan man sige, skeptisk overfor. Jeg snakkede med ham også her i september, tror jeg det var last, i forbindelse med min egen podcast. Og der snakkede vi omkring hans rolle og hverdag som assistenttræner. Og der kunne jeg jo godt høre, der gik lidt nærmest mus-samtalen i den. Jeg spurgte sådan, hvad har du udviklingspotentiale osv. Og der var det meget det der med, at jamen, der er meget for ham, der stadig er tav siden som spiller. Og det der med at kunne omsætte det er lige det.
Ja, klar.
Så det er lidt spændende, kan man sige. Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre... Jakob Poulsen, det er jo en mand med en gloværdig Superliga-karriere, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det meste, eller det mest, hvad kan man sige, gloværdige i hans Superliga-karriere, det har været for FC Midtjylland. Hvordan er, vi ved jo alle sammen, at der er en lidt anspændt forhold, kan man vist roligt sige. Hvordan tager fanbasen imod ham sådan generelt? Det er måske lidt nemmere, når han bare er assistent, ikke? Det så man også i Brøndby med Jesper Sørensen, der havde været assistent. Det var der ikke rigtig nogen, der lagde mærke til. Da han så blev cheftræner, så var der måske flere, der lagde mærke til, at han jo faktisk havde spillet i FCK. Men hvordan ser I på det, ja. Viborg-fansen?
Jamen, jeg synes faktisk, det er gået overraskende stille for sig. Og jeg ved ikke, om det er også, fordi der også bare er så stor respekt for ham. Så en ting er, at han er selvfølgelig FCM-mand, men samtidig også bare, han var den profil, han var. Og mange husker mig også for landsholdet, hans scoring mod Sverige i 2010.
Ja, det er rigtigt, ja.
Som sikrede VM-pladsen, eller var EM. Var det ikke 2010 VM, tror jeg, det var?
Jo, det er rigtigt. Det var der noget af min optakt her forleden. Ja. Jo, det er vist rigtigt.
Så jeg tænker også, altså på den måde står han også for andet end FCM. Men derudover synes jeg også, det, ja, det er overraskende gået stille for sig. Det er ikke noget, jeg sådan har oplevet, fylder sindssygt meget, at han var den anfører for FCM og så videre. Men der var også hele hans afsked i Midtland, hvor han jo også blev lidt kasseret og mistet anførerbindet og så videre. Og han var også selv ude, jeg ved ikke om han var ikke ude at kritisere Midtland, men han var ude at sige lidt negativt omkring det i forhold til den profil og legende, han også er i klubben.
Ja.
Så måske har det også været med til at blødegøre lidt overgangen fra den her fjende til Viborg.
Mm.
Men det er ikke noget, jeg fylder meget af, at jeg også refererer igen til det, den snak, jeg havde med ham selv i min egen podcast, og der spurgte jeg også til det, for jeg synes også, det var mega interessant at høre til hans, hvad han selv oplevede, og han havde hverken oplevet ret meget for FCM-lejren, og heller ikke oplevet ret meget for Viborg-lejren. Så det har ikke affødt det store, på trods af, at vi jo, som jeg snakkede lige før, gik på, at der er jo den her rivalisering, og det bliver jo større og større, og vi så jo før sommerferien med den her kamp, hvor det blev afbrudt og så videre, hvor det stak helt af på grund af nogle enkelte fans, der...
Ja, det var jo så også ekstra indspændt, fordi der var så meget
præcis,
på spil, ikke?
Præcis. Men sådan, altså, det er jo bygget op, det bliver jo bygget federe og federe, de her lokalopgør, men...
Det fortæller måske også lidt om, at der... Ja, der stadig bliver bygget på, ikke? At det ikke stikker helt af med det her.
Ja.
Mads Jakob Poulsen, den er jo, altså, han har jo været med i evighed, jeg kan huske om i nullerne for det der legendariske Esbjerg-hold. Der, ikke? For spillede han ikke på det der i midt-nullerne der, rigtig tæt på at vinde guld? Altså, så det æder med lang tid siden, ikke? Altså,
ja.
Spændende, hvad han kan drive det til.
Helt sikkert.
Henrik, hvad er perspektiverne så egentlig med dine øjne, set med dine øjne, for resten af sæsonen? Er det et håb om at komme op og blande sig i top 6, eller er det løbet at være kørt?
Altså håbet er der selvfølgelig stadigvæk, og det er jo ikke længere tid siden, at man husker vores kamp på Wembley Stadium, London Stadium mod West Ham i Conference League. Så det er jo ikke fordi længere siden, at vi var derop, og før sommerferien vi lå og kæmpede med jer til allersidst omkring, altså rent i hvert fald, hvad er det, matematisk set kæmpede vi om mesterskabet. Så håbet er der stadigvæk, men lige nu... Der er vel drømmen for mig at være, at vi bliver nummer 7, og så får vi en playoff-kamp igen, så kommer vi i Europa. Så heller det, tror jeg, eller det vil være fedt også bare. Det vil være en god sæson, og så bygger vi på. Så jeg håber lidt, at vi laver sådan en Silkeborg, som vi så sidste år, var lige nede og vende lidt, og hvor de har mistet nogle deres profiler, og har de fået bygget på igen. Ja.
I skal til at have gang i målscoring, hvis det skal lykkes for jer. I er det hold, udover Hvidovre, der har scoret færrest mål. 14 styks er det blevet til i 15 kampe. Og det på trods af, at I faktisk er det fjerde mest afsluttende hold. Det lugter lidt af ineffektivitet foran kassen, og ikke problemer med at tilspille sig chancer i første omgang.
Mm. Jamen, jeg har været inde på samme statistik som dig, og blev faktisk lidt overrasket over, at vi ligger så godt op i forhold til det med afslutninger. Men samtidig overrasker mig ikke, så at vi... Eller det er ikke overraskende, at vi ikke har scoret rammer mål, fordi vi har følelsen, at vi ikke rigtig har fundet målscorerne nu, og vi snakker stadigvæk lidt om Groth, som nu også bliver rygtet tilbage til Viborg igen, eller i hvert fald bliver nævnt som en mulighed. Det er måske også bare en drømmeting blandt nogle Viborg-fans og nogle journalister osv., men vi har stadig lidt efter den her afløser. Men samtidig kan man sige, at Mensa begynder at vise takter. Han har scoret 4 mål nu her i efteråret, og det er jo noget mere, end han har gjort tidligere i sin karriere. Og han var jo også lidt sådan en, vi ved ikke, hvad vi kunne forvente af ham inden sæsonen. Så jeg tror på, at det kan godt være, at vi kan være heldige, at vi kan få rigtig godt gang i ham. Men det igen, for at vende tilbage til spørgsmålet omkring med manglende mål, det er nok bare udtryk for, at vi ikke har haft kvaliteten op lige nu og foran lige nu, og der er rigtig mange relationer, der bare ikke har været spillet sammen her i efteråret.
Hvis jeg ikke tager helt fejl, så to af Mentas mål, de fire, du snakker her, de kommer mod i 2-1-sejren over AGF, ikke sandt, på hjemmebane?
Over Silkeborg
på hjemmebane?
Jo, lige præcis.
I Jakob Poulsens første kamp som træner, så det er jo ganske her for nyligt. Så forhåbningen kan vel være, at I endelig har fået forløst ham.
Ja, helt sikkert.
Så er der en anden spiller, en anden offensiv spiller, som er en stor profil hos jer, Renato Junior. Han er i karantæne på lørdag. Hvilken betydning har han for jeres spil, og hvad stiller I op i hans fravær?
Jamen, nu sad jeg lige kigget på et bud på startopstillingen også, og jeg tænker egentlig bare, at det bliver en en-til-en byt med ham og Imenta. Renato har også en spiller, hvor jeg tror, der Viborg ser et kæmpe potentiale i ham også. Det er et helt klart indtryk for det, jeg hører. Og vi har også set nogle rigtig gode tendenser fra ham. Han er jo rigtig stærk, altså kropstærk, og har også nogle gode ting i forhold til hans vendinger og så videre, hvor han virkelig sætter nogle folk af. Og det har han vist mere og mere i de sidste par kampe, blandt andet mod Silkeborg også. Så man har også en positiv opadgående billede af ham. Så det er selvfølgelig mega ærgerligt at mangle ham, men jeg tror ikke, vores offensiv kommer til at lide mega meget skade, fordi så har vi heldigvis Imenta tilbage fra karantæne.
Men meget forskellige typer, ikke?
Det er det selvfølgelig, men Viborg har haft så meget udskiftning i vores offensiv her i efteråret alligevel også, så den er ikke fundet helt den på plads, den her startopstilling alligevel.
Nej, okay, modtaget. Hvad så med panelets forventninger til kampen i Viborg på lørdag? Onkel Hawaii, vi plejer at have et godt tag på dem, også i Viborg. Udover et 4-2 nederlag under jeres Torp tilbage i juli 2022, så skal vi helt tilbage til den 7. august 2004 for at finde sidste nederlag til Viborg. Vi kommer med friske ben, har ikke noget Champions League-kamp i sigte, eller haft lige rundt om hjørnet, vil sige. Jeg kommer hverken på bagkant eller på forkant af en Champions League-kamp. Er der overhovedet noget, der taler for, at det skal kunne gå galt på lørdag?
Ja, fordi jeg er evig pessimist, så jeg tror altid, det går galt. Nu så jeg lige Jakob Næstrups sådan evaluering af de her kampe, der har været siden sidste landskampspause. Og han sidder og peger på nogle ting, han ikke er helt tilfreds med, uden fuldstændig at uddybe det, men jeg kunne godt forestille mig, at det er lidt i det offensive pres, som jeg egentlig tænker skyldes manglen på, at vi egentlig har fundet den angriber, der skal være deroppe. Et er, at Jordan Larsen har skuffet mig helt vildt meget. Jeg troede, han var en anden fodboldspiller. Han spillede skide godt, indtil han fik faktisk en kontrakt.
Indtil han fik en permanent kontrakt? Ja. Det er ret i øjenfaldene.
Og så, Ori kan noget, men han er også et stykke derfra. Så er der corner, det er en evig historie, jeg ikke engang gider at dykke ned i. Og Klarsen er jo heller ikke angriber. Nej. Så det gør lidt i forhold til allerede fra start af i vores offensiv pres, hvor jeg synes, vi begynder at ændre lidt på det. Vi begynder at presse for kanterne af. Og det gør, at Ashuri og Rooney, når det er ham, der spiller derovre, brænder ret mange kræfter af, og så skifter de en gang imellem, så det er Diogo og så Lea, der tager det her pres. Så der er et eller andet i den her offensiv, som jeg ikke helt synes spiller, og hvis du kigger på Ashuri, så er han jo ikke i den form, som han var tidligere her på sommeren. Og jeg tror helt vildt meget på ham, men jeg tror også, det skyldes lidt den her, både kvaliteten og kvantiteten af kampene, der har været, at han ligesom skal vende sig til det. Ja. Og når vi så kun har ham som den eneste en mod en, så er der et eller andet i det offensive, som jeg godt kunne være lidt bange for, ikke kunne få hul på bylden.
Men det lyder da ikke, det lyder da lidt bekymrende i virkeligheden, fordi det lyder da lidt på mig som om, at du faktisk ser, at vi mangler en bestemt type rent offensivt. Vi har simpelthen ikke midlerne i truppen lige nu.
Ja, altså, jeg vil godt istemme mig den lidt, at det siger meget, at Klarsson, han spiller i gala-opstillingen, så spiller Klarsson jo angriber lige nu, fordi at vores formodede spiller på den plads, han aldrig rigtig er klar, så har vi nogen, der, jeg synes, det er måske lidt grov måde at stille det op, men vi mangler den der hele, den hele komplette angriber, hvor vi har lidt mere nogen, som er på det halve i forhold til resten af offensiven. Så den vil jeg egentlig gerne istemme mig, at det er lidt et problem, at vi har faktisk en nærmest historisk stærk offensiv, for nu at bruge et poppet udtryk, men hvis vi nu så bare lige havde en...
Der mangler den sidste brikke, ikke også?
Ja, det gør der.
Men hvad bliver løsningen så på lørdag? Fordi altså, I snakker meget om den europæiske opstilling, og den så vi jo også blandt andet i derbyet, hvor vi spiller meget europæisk opstilling. Det ser vi vel ikke i Viborg, eller hvad? Hvor vi spiller med en Klaarsson som en falsk 9 eller noget? Eller
nej, det tror jeg tror også, at vi spiller med... Jeg tror, Oddi spiller. Ja. Oddi Oskarsson.
Ja, det virker som om, han alle kampe, der ikke er for store, der er det Ori, der er ligesom... Aha. Virker som første prioritet der, ikke?
Ja, også fordi han netop, altså han begynder at vise nogle det har vi også snakket om han tidligere, men han bliver bedre og bedre spillet den af på.
Uh-huh. Jeg er faktisk blevet forundret over, hvor god han er med bolden, i forhold til, efter han kom tilbage fra sin udlejning. Ja.
Det er som om, at han har bygget noget på det, og så kræver det måske lidt meget af ham, og så er han ikke lige så meget i boksen, som jo har været det der, han bare lavede på U19-holdet. Der har han jo bare ligget og klappet dem ind efter behag. Men han har faktisk udviklet sig mere som spiller, så han kan jo godt give os noget der, men vi har jo også brug for, at der er en, der klapper dem ind. Så det er jo også, jeg tror sgu ikke, det er den nemmeste opgave at spille angriber i det system der.
En af dem, som har haft rimelig godt held med at banke den i kassen, det er Rooney. Han er blevet 18 år siden sidst. Vi har før talt om, at han virker til at have det bedst i indskifterrollen. Hvad siger I til den, og hvilken rolle får han på lørdag?
Ja, men altså, det er jo... Altså, han har jo haft de bedste præstationer, når han er kommet ind fra bænken.
Det er ikke ret tilfældigt.
Nej, men altså, han har, nogle af de der kvaliteter, han har, kan jo virkelig, virkelig gøre ekstra ondt på et hold, der i forvejen er trætte, og måske er der en spiller, der har ligget og kørt udfordringer på dem i løbet af en kamp, eller kørt dem hårdt fysisk, og så kommer det her kæmpe talent, som har en masse offensiv flere, så kommer han ind. Jeg synes, vi mangler lidt at se de der præstationer fra ham, hvor han starter inde. Ligesom, men jeg synes også, det er jo sådan nogle kampe, hvor man kan køre ham ind fra start, og jeg synes, han fortjener at starte inden. Så vi kan ikke bare forvente fra det ene øjeblik til det andet, tror jeg, at det sidder i skabet.
Nej, præcis. Så hvad starter han lørdag?
Ja, selvfølgelig.
Rooney er jo sådan en klassisk smuk spiller i den forstand, at han læser spillet, mens han har bolden på fødderne. Og det har så i øjeblikket vist sig, at han er lidt bedre, når de er lidt trættere. Altså han kan se, hvor forspillerne positionerer sig og tager sin træk derfra. Mm. Og det er ikke et problem, jeg frygter så meget mod lige netop Viborg, men som vi så mod Brøndby for eksempel, så er han der ikke helt endnu til at kunne gøre det, når spillerne er helt friske. Ja. Jeg vil... Vær lidt fræk at sige, at Viborg måske lige er et niveau under.
Altså, han har også kun lige fyldt 18. Så at han egentlig har lavet de der præstationer, hvor han er kommet ind og gjort så ondt på altså Brøndby i to omgange, og nu også Manchester United. FC Midtjylland i pokalen. Altså, der har jo vitterligt været mange, og så er hans generelle måltal jo højt i den her sæson. Jeg tror, den der fysiske barriere, der man altid taler så meget om, for at nogen kan shine på U19-holdene, og når de så går ind på seniorholdene, så skal der mere til. Altså jeg tror, den der barriere godt for sådan en type spiller, måske en lidt mere klein spiller, den kan vi godt have en tendens til at glemme. Så jeg tror egentlig også, at det er noget af det, vi skal... Jeg synes jo heller ikke, han falder igennem, når han spiller 90 minutter, og det er et eller andet sted også positivt. Mm. Ikke at det skal være baren, men når vi ser, hvad han også kan gøre, så synes jeg trods alt... at vi også lige må overveje omstændigheden. Man glemmer jo hele tiden, at han...
Ja, det er rigtigt.
vi har været meget forkælet i det sidste år med talentudviklingen, og hvis vi tænker på, hvor Darami var, da han var 18 år, så er der jo kilometer fra hinanden. Ja. Så altså sådan, Rooney om et halvt år, så er det ikke et problem længere.
Nej, jamen det tror jeg, at du har en virkelig god pointe i. Men før vi skal nå det, der kræver det også, at vi bringer ham i spil fra start af.
Og det er da en god kamp at give ham, synes jeg. Ja, igen, al respekt for Viborg uden tvivl der, men det er da et udmærket sted at give ham.
Hvad siger du til det, Henrik? Rooney, er det noget, der kan give dig søvnløse nætter, eller hvordan er det?
Nej, ikke særlig Rooney, men altså, jeg vil igen tage hatten af, ligesom alle andre fodboldfans, så han går det skide godt efter og netop med til at afgøre nogle kampe og så videre, men FCK har mange profiler, som jeg kunne gøre mig søvnløs, hvis det skulle være. Så jeg tror ikke, jeg vil dykke ned specielt i Rooney. Der er mange gode navne.
Hvad er nøglen for Viborg, som du ser det? Hvis I skal have nogen som helst mulighed for at få alle tre point på lørdag, hvor ser du ligesom nøglen? Det kan være en nøgleduel, det kan være et taktisk greb, hvad ved jeg?
Altså først vil jeg bare lige sige i forhold til statistikken. Altså så skidt ser han ikke ud på hjemmebanen for Viborg mod FCK. Jeg var inde og se, at FCK har kun vundet 52% af deres kampe mod Viborg siden 93, så, så det er ikke alle kampe, vi vinder.
Jeg synes, det var 54, men det er godt, du lige tænker.
Ja, jeg synes, det var 52.
Jeg vil meget gerne høre, hvad den statistik så hedder efter 2004, fordi jeg synes, den så, det så meget grønt ud. Der var ikke engang særlig mange gule, men fair nok.
Jeg husker mange gode Viborg-kampe i min barndom mod FCK også.
Ja. Men, ja, det var altid Imans Blei Delis. Han gav mig meget.
Han var god
også, ja. Han var fuldt, altså, Søren Frederiksen også.
Ja, Søren Frederiksen har også siddet meget,
Steffen Høj, ja, det var mest for OB, faktisk.
Der er mange gode.
Imans Blei Delis, det lettiske.
Ja. Jeg mener også, han scorede i Parken også.
Ja, han scorede i Parken, og så var der den der, hvor vi førte 2-0 i Viborg, hvor lige efter Godica-kampen, hvor han, så tror jeg mener, at han faktisk laver hat-trick. Altså, ja. jeg er sikker på, at han laver to, men jeg tror faktisk, han laver alle tre, så Viborg de får 3-2. Ja. Så tænker jeg bare, hvad for en han for Letland?
Han var også med Letland til EM 2004, så han var god.
Åh, det er rigtigt, de var med der, ja.
Men
får 0-0 med Tyskland faktisk, hvis jeg ikke er helt der. Ja.
Henrik, hvad skal lykkes?
Ja, altså, hvad skal lykkes for vi skal
blive.
Jeg tror, vi skal blive lidt med igen. Ja. Blive lidt sådan Frederiksen. Nej, vi skal altså. Hvis Viborg vinder FCK, så vil det være drømmen, og det kan godt være ligesom fan, men bare lidt grundpessimist, som du også nævner derovre jo. Men en sejr, det er langt for mig lige nu. Jeg er rigtig glad for okay. Udgård. Det vil være, ja, okay. Det vil være succes.
Det er fuldstændig utopi for dig med 3 point nærmest, lyder det.
Jeg synes lige nu, vores forfatning og FCK's forfatning, der er bare langt vej, desværre. Jeg vil rigtig gerne være optimist, og det kan også være, det er min jyske grundpessimisme, der gør det, men Udgård vil være fedt, og hvad det skal til for at stoppe det, jamen så skal vi jo blandt andet, vi kan være heldige, vi kan få Udgård, men altså 0-0, men vores defensiv har så ikke set så stærkt ud, som det har gjort tidligere.
Okay.
Vi har haft Salatel og Bürki, som det er sådan, den som sidste sæson var en ret sikker sidste skanse dernede. De har bare ikke helt fundet det niveau, desværre. Så jeg vil sige, det der med at lukke mål ind, det er vi blevet slemmere til os. Lukas Lund, vores målmand, er blevet fået mere rutine på banen, og har også stået rigtig godt her. Så man kan sige, der er nogle defensive ting, og så samtidig har vi også hele det offensive ting, vi ikke har knækket helt. Så man kan håbe, at Mensa, han er tilbage og rider videre på Silkeborg-kampen, og det kan være med til at presse FCK's, som jeg selv siger, ikke super stabil forsvar heller ikke.
I Mensa mod Vafro, det bliver altså lidt sjovt.
Det bliver en sjov
at se. For neutralt. Ikke, ja. Jeg er ikke sikker på, at det bliver så skeende. Det bliver ikke så sjovt for nogen af os.
Men lad os bare lige få sat lidt ord på I Mensa. Er det noget, som vi her i FCK, er det noget, der gør os søvnløse? At han har fået måske gang i...
Ikke søvnløse.
Nej.
Det vil være synd at sige, men han har jo, altså, han har jo bare den her... jamen skal vi kalde det en spidskompetence? Det er jo også bare, at du ser på ham, han er meget, meget stor, han er meget, meget høj. Og det kan, der kan man jo godt tænke med vores sådan færdigheder på defensiv dødbold, som jeg synes lidt on-off, det er lidt on-off, hvordan det går, så kan man jo godt blive lidt, så synes jeg personligt godt, at jeg kan blive nervøs i de enkelte, men jeg kigger ikke på Viborg-kampen og tænker, nej, det er Mensa. Ikke fordi, at jeg undervurderer ham eller noget, men det, jeg tror egentlig, at der er andre spillere, der jeg tænker mere over. Og så tænker jeg, at vi er vores egen værste fjende, ofte også fordi, jeg synes, der er nogle af de udkampe, vi har spillet i, eller en del af vores udkampe i virkeligheden, vi har spillet i Jylland også, hvor det virker som om, vi bare kommer ud på banen og står og halser over. Altså, jeg synes, at der gik noget tid, før vi rådede os ind i det i Randers, og AGF-kampen synes jeg også var lidt noget rod. Altså det virker ikke som om, vi helt kom ud og sidder på det. Og det bliver måske noget andet nu, hvor vi har fået lidt restitution og sådan noget.
Det tænker jeg også, at det må kunne give lidt i hvert fald på den front, at der ikke både det fysiske, men også det mentale, at vi ikke lige kommer oven på en eller anden gigantisk kamp, eller vi har en gigantisk Champions League-kamp lige rundt om hjørnet.
Ja, så altså, udover selvfølgelig alle dem, der har været på landsholds- og U-landsholdstjenester.
Ja, men det er jo ikke seriøst fodbold, det der landsholds...
Nej, i hvert fald ikke Sveriges landshold. Det er du seriøst.
Hvad siger du, unge Kalle Weij? Hvem bliver... Er der en FCK-spiller, som du tænker, ham der, han bliver nøglen på lørdag?
Jamen, det gør Vauro.
Det gør Vauro.
Omvendt.
Ja,
Vauro. Ja.
Man har også altså, lavet nogle...
Et par der er noget fascinerende over Ementa. Han giver mig sådan en Abdul Sule 2.0-vibe.
Hvad med Langepaul? Jeg tænker meget Langepaul.
Ja, flamingoen.
Monoacho.
Ja. Men altså sådan, Vavros ben og krop er blevet sådan en lang domino, kavalkade af fuck-ups. Når han først begynder, så vælter det bare ned. Og jeg kan godt se Imenza bare løbe ind i ham, og så bare se, altså sådan, ligesom sådan alene hjemme film, hvor der bare alt går bare galt, hvor de ryger ned ad trapperne og på en eller anden måde får han hættet den ind eller noget med knæet eller et eller andet.
Så der er lidt over med begge to sådan en giraf, ikke?
Så jeg tror klart det er
kønt. Det bliver kønt det der på lørdag, kan
jeg høre. Om Varbo gider deltage.
Ja. Ja. Men det var det ikke også mod, hvis vi bare lige var det ikke mod Viborg, og Varbo fik gang i sin score langskudsmål, hvad er det?
Var det det?
Jo, han scorede jo på frispark, ja, i lige da han var kommet, ja. Da han var kommet tilbage, ja. Det er rigtigt. Ja. Så jo.
Han får en nøglerolle. Han har heller ikke blevet været ked af at sparke på mål her på det sidste, må man sige.
Nej, er det ikke også Viborg, han losser den der ind, hvor Pangerup skyder ham i altså her i efteråret?
Var det det?
Det tror jeg så det var. Kæmpe stillhed.
Det må vi lige hjem og tjekke op på. Det ved vi simpelthen.
Men derfor bliver så jeg også bare sige, for jeg synes ind som Mensa, at nogle gange kan man også godt, det kan også godt være, at det bare er sådan taberens surhed, men i hvert fald den der, altså man kan godt se nogle kampe, hvor man føler, at fordi han er så stor, så får han bare ikke ret mange frispark med sig. Og det kan man sige, det kan så være det fede, når han også får duel mod Varbo, at det kan være, at vi kan få lidt mere altså på Mensa-konto også.
Det er ligesom med corner, synes jeg. Ja. Altså jeg tænker tit.
Ja.
Men de bliver også lidt kluntet. Altså, de kan godt være sådan, de kan godt være så store, at det ser kluntet ud, og så får de lavet nogle frispark og sådan noget. Men jeg tror også, altså, det kunne godt blive, jeg tror det godt, det kunne blive underholdende for den neutrale seer, og sådan lidt med hive hår ud af hovedbunden for både Viborg og FCK-fans i øvrigt, den duel der.
Jeg tror, vi har fundet kampens nøgleduel her i hvert fald.
det er kampens nøgleduel, det der. Det er det bare.
Et bud på resultatet. Skal vi tage den hele vejen rundt? Vi kan lade gæsten lægge ud her. Henrik, hvad siger du til det hele?
Ja, jeg kan mærke, at jeg bliver mere optimistisk efter vores snak her. Så, jeg tror på en 1-1, og så får vi Mensa til at score i dag, den her kamp. Og så må det være en Lukas Lea, der får scoret på hans gamle hjemmebane også.
Okay, yes. Ja. Hvad siger du til
det,
Mikkel?
Det synes jeg faktisk lyder, meget rigtigt ud over. Jeg tror, vi vinder 2-1. og det kunne sagtens blive Lea og Vavro, og så Mensa. Jeg køber den sgu med Mensa. Jeg tror også, han laver et eller andet. Fik gameplay, ikke?
Og onkel Hawaii?
Jeg har aldrig vundet på odds, så jeg kan fortælle jer, hvad kampen i hvert fald ikke bliver. 3-1, og det bliver på mål af 2 mål af Diogo, og hvad skal vi sige, Oscar Højlund.
Yes, modtaget. Så til alle jer derude, hvis man spar på tipspengene derhjemme, det er penge lige ud vinduet.
Du skulle have sagt noget med, at Viborg vinder, når du er så dårlig til os.
Den er jo bare 4-1.
Ja, det er også rigtigt.
Henrik, inden du får lov til at stikke af, til de medrejsende FCK-fans, der tager til Viborg på lørdag, der har jeg fået et spørgsmål. Hvad er byens bedste restaurant? Hvor skal man spise den?
Jamen, da du skrev et spørgsmål til mig, så tænkte jeg selvfølgelig først på min mor. Min mors mad.
Åbner hun op og inviterer hun lige op?
Men jeg ved ikke, om hun er klar til at få besøg af så mange FCK-fans. Præcis. Men hun kunne godt lave en god koteletter, hvis det var.
Okay, ja.
Men ellers så vil jeg foreslå Latin og Ly. Det er en hyggelig restaurant og bar, som ligger i det fine ældre del af Viborg, og tæt på Domkirken. Jeg var der til sidst selv i december sidste år, hvor jeg mødte Søren Frederiksen. Han sad derinde og spiste og fik en lækker frokost. Så altså, hvis man gerne vil møde legender og have lidt autentisk Viborg gammel historieoplevelse, så Latin og Ly godt bud.
Det er vel heller ikke super langt fra stadion?
Nej, Viborg er ikke så stor en by, så det jeg tror, det er et par kilometer.
Modtaget.
Jeg ved, at Pablo, vores gode ven af radioen her, han vil rigtig gerne møde Søren Frederiksen, tror jeg.
Så skal jeg tage Latin og Ly.
Så er det simpelthen bare Pablo direkte afsted på lørdag, jo. Så har vi sat et stævnemøde op for de to. Det kunne være fremragende. Det kunne jeg godt se, kunne komme noget rigtig, rigtig fint ud af.
Noget forbrødring.
Noget forbrødring. Er der andre kommentarer til kampen på lørdag? Har du noget, Henrik, måske? Nu er du taget hele vejen herind, skulle jeg til at sige. Ja. Nu kommer du godt nok fra København, men...
Der bliver jo familie udsolgt, så det bliver jo også bare en fed stemning. Jeg så lidt, der var 8.000 billetter solgt i går, i hvert fald over 8.000, skrev Viborg på deres hjemmeside. Så det bliver fedt. Det bliver en fed kamp. For Viborg stadion kan der jo være en 9.000 et eller andet, så det bliver ret godt fyldt.
Der bliver godt fyldt op derovre. Skal du derover, Mikkel?
Ja, det skal jeg. Jeg glæder mig.
Tænkte jeg nok.
God lørdagskamp. Så det gør jo ikke noget, hvis man er...
Viborg stadion, det er da heller ikke det værste.
Nej, jeg synes, det er en dejlig tur. Jeg har været på den en del gange. Så jeg kan sgu meget godt lide det.
Og onkel Hawaii, tager du turen til?
Jamen, jeg er simpelthen dummet og har fået børn, så det bliver sådan en kamp en gang imellem, så det bliver München i stedet for.
Det bliver München i stedet for? Oh, det bliver til gengæld meget godt, hva'?
Man kan godt tage dem begge to, vil jeg sige. Jeg har heller ikke nogen børn.
Du har ikke nogen børn. Henrik, tusind tak for tiden og rigtig god kamp lørdag.
Tak skal du have, og lige måde. God tur til Viborg.
Jo tak.
Så er vi nået til sidste punkt på dagsordenen, rosinen i pølseenden, om man vil. Vi skal en tur til Sydens Sol og høre lidt røvehistorier. Mikkel, du benytter jo enhver lejlighed til at forlade dette gudsforladte land og se lidt bold i udlandet. Jeg kan forstå, hvad sagde du? Napoli var turen gået til den her gang?
Ja, jeg var en tur i Napoli med min søde kæreste. Mm-hmm. Så der skulle selvfølgelig også lidt fodbold på menuen der.
Meget bekendt har FC København ikke spillet i Napoli.
Nej, men det er også rigtigt. Men vi har snakket længe om, at det var en fælles ambition, og hun er selv meget fodboldinteresseret og står på nederse og sæsonkort der. Så,
Okay, yes.
Så der var ikke det store, eller der skulle jeg ikke gøre noget for ligesom at overbevise der. Det var et lige stort ønske for begge.
Det er noget med Maradona, han er en rimelig populær herre på de brede grader der.
Ja, jeg vil gerne starte lidt med at gribe stafetten fra sidst. Jeg var jeg var herinde og snakke om udlandstur, fordi der er bare et eller andet i det her radiostudie om at taxiturene er en smule vanvittige. Og vi har jo hørt lidt om altså især Thomas' taxiture i Istanbul, men også, jeg havde jo også underlige
taxaturer. Ja, der har været nogle stykker, synes jeg, ja.
Og altså, da vi lander i Napoli, jamen, så ryger vi simpelthen også bare ind i en af de mest vanvittige taxiture, jeg nogensinde har oplevet. Det skal siges, at det er sådan en lidt større vogn med plads til det er det flere, eller det er det faktisk nærmest ikke engang. Men det er i hvert fald det, som taxichaufføren selv tænker. Så vi er også klemt sammen med, hvad er det, en ung fyr og hans bedstefar, tror jeg det er, og så en kvinde på forsædet, og så sidder vi så ellers fire på hvad kan man sige, på det bagerste. Mm-hmm. Så det er jo sig selv, det er fint nok, de har det der med, de vil gerne fylde taxierne, og ja. vil køre folk rundt og sådan noget, og vi er så de sidste, der skal af, men nogle af de første, de bliver ligesom sådan, de bliver sat af meget, meget centralt, og det er fredag aften, så vi kører bare ind, og der er bare vild fest, og han kører bare ind, altså han bruger devisen: kør først, dyt bagefter, ikke? Så, okay. så der bliver bare ligesom... og på et tidspunkt er det lidt svært at komme igennem den der menneskemængde. Så vi holder lidt, og han kører lidt og råber lidt, og det ene og det andet. Men så lige pludselig, så jeg ved ikke, om han kender den her kvinde, men han får ligesom bare... De får sådan lige kontakter, han sådan... Så ender det med, at han lidt viftede hende over til vinduet, så får han sgu lige kendkys der på begge kinder. Og så var det bare ellers videre derfra.
What?
Efter vi havde, jamen det var totalt underligt. Jeg kunne jo ikke, altså det er svært at afkode
om det var en relation på forhånd eller
ja,
hvad.
Men det var bare, det virkede bare så improviseret, okay. Ja, på en eller anden måde. Og inden da, så er jeg jo øvrigt blevet bedt om, at jeg ikke skal tage min sele på, fordi vi er i Napoli, ikke? Så
okay.
Så altså, det behøver jeg ikke at have mere at gøre. Og så har vi jo også lidt en historik for, at det her med, at i sådan nogle lande, hvor der er en sprogbarriere, at de tager deres telefon frem og begynder at tale ind i Google Translate. Mm-hmm. Hvor vi jo hørte, at Thomas' taxichauffør i Istanbul begyndte at sidde og spytte den her, fordi der kommer reklamer. men ham her, jeg tænkte, fordi han var så vild, ham her taxichaufføren, så tænkte jeg, da han tog Translate frem, så tænkte jeg, åh nej. Hvad siger han nu, hvad skal vi så involvere? Men det ender med, at han får den til at sige et eller andet med, at kvindelige turister, de går altid crazy for en Napoli-taxichauffør, og så tænker jeg, åh, nej, det er
herligt.
Det synes hun heldigvis var i hvert fald i momentet var meget, meget sjovt. Og det ender så også med, at vi efter flere gange har frygtet, vi skulle jo nærmest afgå ved døden, at vi bliver pragtet sikkert frem. Og da vi så skal betale, og vi tager pengene frem, så står taxichaufføren der, som er helt overgivet. Jeg er sikker på, at han skulle ud i byen bagefter. Så står han, og så får han de første 10 euro. Og så, der mangler lige lidt. Og så kommer det. Så... Okay. Så der var vi ligesom ankommet, og så...
Var det ligesom starten? Det var den første taxatur?
Ja, det var første... Jeg tror faktisk, det var den eneste taxatur. I lige ankommet, i hvert fald. Nej, der var også, da vi skulle tilbage fra stadion efter den kamp, vi var til i Napoli. Men der var ikke noget, der var... Der kan vi godt ligesom lige kappe den, og så sige, der er ikke andet unaturligt vanvittigt ved taxaturene på den her tur. Men det var også rigeligt, det der... det tog os lige lidt tid at falde ned, selvom klokken var mange, og vi havde været over Frankfurt og alt muligt for at lande.
Men der får man den fornemmelse af, at man er kommet til en fodboldby, tænker jeg også, med den måde, han tager mod pengene på osv.
Ja, men det var... Og vi fik et par gode anbefalinger i forhold til spisesteder og sådan noget, som jeg også kan give videre senere, fordi de var rigtig, rigtig gode. Så altså, det var på mange måder tosset, men de havde sat med fat i, altså, hvad der var godt. Men inden man tager til Napoli, så får man jo altid at vide, at Diego Maradona, hvor meget han fylder op. Helt kort opsummeret, jamen, ligger Napoli jo i Syditalien i Campania-regionen, og de har jo... Der er en stor kløft mellem nord og syd i Italien, skal vi sige det på den måde, og der er jo decideret indlandsracisme.
Okay,
også, og det har været... Især også tidligere været meget, meget slemt. Og Napoli var meget, meget fattigt. Og jeg vil anbefale folk egentlig at se den her Diego Maradona-dokumentar, som man kan se inde på DRTV. Hvor man ligesom ser det her med, at han kommer fra Barcelona til Napoli. Og de går fra en lidt kummerlig tilværelse til at vinde to mesterskaber og en UEFA Cup. Hvis jeg ikke lige husker helt forkert.
Det er meget af det.
Med Maradona. Fremragende
dokumentar, helt klart.
Helt fremragende, fordi der også er alle de her 80'er optagelser. Ja. Altså, det er så legendarisk. Men det er også en lidt trist historie om hans misbrug.
Jeg må indrømme, at der er en dansescene i den dokumentar, hvor Maradona simpelthen har det vildeste trin.
Ja.
Og som en teenage-pige, der har jeg set den masser af gange efterlignet, når jeg har fyret den af på dansegulvet. Det er simpelthen de hofter, han har der. Det er magisk.
Og man er jo i chok over det, fordi altså... Lad os bare være ærlige, fysikken der, den vil nok ikke rigtig gå, som i hvert fald er slet ikke som verdens bedste fodboldspiller i dagens fodbold. Men det er jo netop også noget af det, der gør, jeg synes, at hans karriere er rigtig charmerende. Det var jo, at han også på mange måder jo havde lidt det her antihelt over sig, og
det kan jeg
sgu egentlig meget godt lide. Men han
det passer, det, hvad hedder sådan noget, det går lige lugt ind i Napolis ånd og historiefortælling om sig selv. Og
man kan på forhånd forberede sig på, at fodboldholdet, især lige når de er blevet mestre og sådan noget her, og at Maradona fylder meget. Men det er næsten mere, end det er... muligt at forestille sig. Altså det er sådan noget med...
Hvordan oplever man det? Noget, der er
graffiti-maling og
alt muligt. Der,
ja, altså jeg vil sige, i forhold til graffiti og sådan noget, så synes jeg, at tilknytningen for eksempel er vildere i Split til Hajduk Split og Torcida Split, hele det her, altså sådan rent med graffiti-mæssigt, men der er også sådan, altså det er en... Jeg tror også, der er sådan lidt noget kommunal udsmykning med hvid og blå.
Kommunal Maradona.
Der er altså sådan noget plast, der hænger fra, og alle hænger jo også deres banner og så videre. Men det er også det her med, at restauranter, små kiosker, alle mulige ting, har nærmest sådan en lille alter, hvor Maradona hænger. Altså sådan en fin lille designer vintage taskebutik. Hvor at der også lige er altså en meget, meget lille butik, hvor at der også lige et lille alter, hvor han sådan så det er sådan det er vitterligt gudestatus, som jeg i hvert fald ikke synes jeg har oplevet det før.
Ja, jeg tror aldrig man har hørt noget lignende, altså ikke på det niveau der. Det kan da godt være det findes et eller andet sted, men
præcis.
Ja, det
og det er sgu noget helt specielt. Det må man bare sige. Udover det, så fylder Kvaratskhelia, Osimhen og Spalletti, altså de to offensive stjerner og den nu forhenværende træner, som ligesom sikrede mesterskabet sidst, de fylder også ret meget i byen lige nu. Men det er meget med det her med Diego øverst og i himlen, kan man sige. Jo øverst, meget smuk. Hvad hedder sådan noget? Betydning der, og så de nuværende spillere, som har en helt særlig status, men som jo stadig har et stykke op.
Yeah. Jeg har set en masse billeder fra bager dernede, der har ligesom, vi har kajkager hjemme, sådan nogle Osimhen-kager.
Ja, og der er også drikke, hvor de har taget et billede af Osimhen og klippet ham ud, og så står han lige med en af de der lysblå drinks. Altså sådan, mens han er i gang i kampen, så står han lige med sådan en...
Nej, forstår.
Altså, så det er helt nede i de små detaljer, så hvis jeg skal køre en FCK-vinkel på det, så er byudsmykningen, og jo så også især her, hvor mesterskabet er vundet, og de stadig lidt sådan ærer Maradona endnu mere, fordi det er jo trods alt altså kort tid siden, han er død og sådan noget, men der er det på et helt specielt niveau, og der er det jo sådan lidt, der kan man jo godt kigge misundeligt til at se. Og der er også nogle ting, hvor de virkelig kører noget meget, meget tydeligt had mod de store norditalienske klubber, En meget almindelig souvenir er toiletruller med Juve, AC Milan, Inter. Roma har de faktisk også en meget, meget stor rivalisering med. Men toiletruller med dem er der relativt mange steder, du kan købe.
Hvordan vil I have det med sådan en Brøndby-lokumsrulle derhjemme?
Mit røvhul er for pænt til det. Det vil jeg simpelthen ikke gide at udsætte det for.
Men det kan lidt. Jeg synes, det er ganske fremragende på sin egen måde. Og altså, det er jo også nogle gange, hvis du går i det spanske kvarter, som er de her tætte gader, som hvis du ser det oppefra på maps, ligner en plade riddersport, så er det også sådan noget, du lige pludselig går du forbi et skelet, der har Juventus-trøje på. Og sådan, der, det er især rettet mod Juventus, som er det. Som de virkelig ikke har meget til overs for. Og det er den første dag, hvor vi går lidt rundt, der står også bare en mand med Juve Merda, altså Juve er lort, halsterklæde og står og flasher det, og så har han et eller andet skilt på med alt muligt, Juve Merda og Juve skal dø,
okay,
og det
ene
og det andet. Det
fylder meget.
Og du skal have, så vifter han over, og jeg skal have et billede med det der, og sådan noget, og så vil han bagefter lige have en euro eller et eller andet for det, men det er jo, altså det svarer til, at vi har en stående på Kongens Nytorv, der kører anti-Brøndby propaganda. Det, altså,
jeg vil godt smide en 10'er på det.
Ja, jeg kunne da også godt tage en chance derinde i ny og næ.
Ja, så man kan sige, der er mange ting i det. Nu har vi også snakket lidt om fodboldkort i dag. Det fik jeg. Nej, fuck det. vi skal lige rappe lidt op. Vi skal lige have lidt mere tempo. Men det var jo også en fodboldtur, det her. Og jeg vil sige, måske en god ting, der også kan gøre det her lidt... Noget, der også kan gøre det her lidt sådan praktisk på en eller anden måde, er, hvis man gerne vil ned og se Napoli i en relativt stor kamp og være sikker på at få billetter, så kan man med fordel inde på Ticket One, som det hedder, købe det, der hedder et Fidelity Card, som er som jeg vil oversætte direkte til et forlommekort. Så det er ligesom, at du får adgang til billetsalget før de andre, og så skal du så i øvrigt også virkelig sidde klar. Vi havde fået, jeg havde fået til opgave, at jeg skulle skaffe billetter til Napoli AC Milan. Så jeg havde jo ligesom forberedt mig på, at det var måske meget god idé, at vi lige fik købt de der forlommekort, og jeg fik suveræn hjælp af forskellige mennesker, blandt andet Chris Kaiser, må være Danmarks formentlig største Napoli-fan, og ja. FCK-fan i øvrigt også, som må have fået det her spørgsmål en trilliard gange, men var verdens flinkeste i processen alligevel. Aha. Så jeg tror godt, jeg tør sige, at ham kan man godt spørge. Ja. Og det endte med, at jeg også lykkedes med at få billetter til kampen, takket være det her forlomme kort her, umiddelbart. Så det vil jeg sige, det skal man...
Hvor mange mennesker er der plads til?
Jamen det er de der 55.000, cirka. Ja.
Hvor meget skal du slippe for en billet, så hjælp?
Det er lidt dyrt med forlommekortet også. Jeg tror, selve billetterne endte med, fordi de pladser, der ligesom var til rådighed, jo også var lidt mere på de finere rækker, eller man skal sige. Så det var sådan noget 600 for pladserne, og så lidt under 200 forlommekortene.
Men ved du, hvad de betaler, hvad de lokale betaler for? Altså sæsonkort eller sådan noget? Det
ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg har fået det vidt på den tid, men jeg kan ikke...
Så Napoli-Milan, det er sgu da også lidt af en kamp.
Ja, det er lidt af en oplevelse også. Og hvis vi skal gøre det relativt kort, så er det jo et dybt charmerende stadion. Og vi havde det sådan, vi vil bare gerne tidlig derud og ligesom se det her stadion fyldes og opleve hypen stille og roligt bygge sig op. Lidt skuffende, så brugte de rigtig meget af tiden, jeg tror måske halvanden eller en time før kampstart, frem til nærmest 10 minutter kvarter før, med at spille sådan noget 2012 på A-bar musik. Det var sådan en DJ-set, hvor det bare kørte for fuld hammer, og det var der ikke nogen af os, der var...
Det tog fokus fra... Altså, det var så højt, at man...
Ja, jeg synes, det var lidt ærgerligt. Det synes vi begge to var rimelig nedtur. Altså,
hvordan ikke tog Claudemir det?
Hvis Claudemir havde været med, så tror jeg, at han havde været helt nede med det. Det var sådan lidt... det var da sådan lidt ærgerligt. En ting, der dog var rigtig positiv, det var, at vi havde hørt sådan lidt om, at det her med, når norditalienske hold... skal spille i Napoli, så er det relativt tit, at de faktisk ikke må have fans med. Og, og jeg kunne jo godt tænke mig at opleve Kurvasut fra Milan også. Som jeg har oplevet for mange år siden på San Siro, men som jeg tænkte, det ville være et ekstra krydderi i baljen der.
Også rimelig legendarisk.
Ja, det er det. Og det. Så det havde vi en stor forhåbning om. Og de havde også et godt fyldt udbaneafsnit, som dog kørte en eller anden form for protest, så der var ikke rigtig noget lyd fra dem de første 20-25 minutter.
Okay, okay.
Det, der så fulgte efter, det var, det var så, at de bragede op og ligesom hang deres banner ud over, og sådan noget, og tænkte, okay, nu sker der et eller andet, og så var der ellers bare pyrotennis for alle pengene.
Nå,
for
fanden.
Og kanonslag og det hele.
Sådan frem og tilbage. Frem og tilbage.
Napoli har jo to kurvær, fankurvær, ligesom man også ser nogle steder i Frankrig. Så jeg skal ikke gøre mig helt klog på, hvad nu forskellene er der. Nogle gange kan det være politisk, andre gange kan det være noget stemningsteknisk. Der er mange ting. Og så ligger udebaneafsnittet selvfølgelig lige på den anden side af en af de kurver. Ja. Så jo.
Klods opad.
Men altså selve kernen står relativt langt fra det, men altså.
Okay.
Det går jo hurtigt stærkt, hvis italiener har tænkt sig at smide ting efter hinanden, nord og syd. Så gør det det. Selve kampen er også en stor oplevelse. Giroud, han laver to hurtige for Milan, og Napoli spiller helt af helvede til, for at sige det lige ud.
Okay.
De får reduceret relativt hurtigt efter pausen. Og så får vi et rigtig, rigtig flot mål til 2-2. Og folk, der kender lidt til Napolis fanscene, ved jo, at de har det her relativt legendariske mål-opråb fra stadionspeakeren. Ham her, Decibel Bellini, som er en kendt type, der står dernede foran med mikrofonen og står i sit jakkesæt og bare råber spillerens fornavn 20 gange eller sådan et eller andet. Og der var vi jo der var vi sgu relativt begejstrede for, at 2-2-scoringen faldt fra Giacomo Raspadori, så det lød ret fedt, når da hele stadion ligesom kogte, og Raspadori blev råbt 15 gange eller meget der, og så slutter den jo med, at han at det bliver bare råbt som normal råber det, altså Raspadori, og så siger han Giacomo Raspadori, altså så hvis folk har set den her video med Higuain, Gonzalo Higuain, som er den mest kendte video, tror jeg, med en af de mest kendte videoer, man har på. Og det er jo selvfølgelig persona non grata, fordi han senere har skiftet til Juventus, men det var ret fedt at høre Raspadori. Han står dernede på ved løbebanen der.
Står han så under hele kampen, eller så har han en anden boks, han lige lusker ud af, når der bliver scoret?
Jeg kan godt forestille mig, at han bare står klar.
Står der,
og han er en proper geezer. Ja, okay. Altså, han er fed.
Hvor højt var stemningens lydniveauet derinde?
Jamen, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes bare, det var en rigtig fed oplevelse, fordi det er sådan dejligt. Det er meget råt og autentisk, på trods af, at det er to europæiske store klubber på hver deres måde. Ikke? Ja. Og de der ting, der skete undervejs, altså jeg er jo godt klar over, at selvfølgelig det er jo ikke godt, at der bliver kastet ting efter hinanden og sådan noget, men jeg vil sige, det var i hvert fald lidt af en oplevelse. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal rangere den, for det er svært at samle.
Nej, det behøver du heller ikke. Det behøver du heller ikke.
Men det
er et af de stadions, et af de byer, jeg allerhelst vil se i virkeligheden, faktisk.
Og det vi også fandt ud af dagen efter, at Maradona blev jo hyldet inden, og det var jo også til at få kuldegysninger af. Men da vi så gik i det spanske kvarter, hvor hans mindeplads er dagen efter kampen, jeg skulle bare ind, jeg ville gerne købe sådan en figur og et par Diego Maradona sokker, fordi man skal jo have et eller andet sjovt med. Der er sådan, altså der er en mindeplads, hvor de også nu sælger en hel masse forskellige gøjl, som jo er mega sjovt at have med, fordi det lige præcis kommer derfra. Og der er sådan lidt mere vild stemning der dagen efter kampen.
Okay.
Der står bare lige pludselig sådan en lille knægt med romerlys og sådan noget, og der er mange, der snakker spansk. Jeg tænker, der er mange argentinere. Altså det er i hvert fald det med mit sprog, og jeg synes, jeg kan høre mere spansk. Vi kan mærke, der er sådan lidt anderledes stemning, som står lige og snakker lidt sådan, er der ikke et eller andet? Skal vi lige gå ind og se, hvad for en dato han gik bort, og hvad for en dato han blev født? Og så var det jo så faktisk hans fødselsdag, der dagen efter.
Der står en lille knæk med romerlys der?
Ja, det var bare som om, at der lige skete, fordi det var jo mandag, en almindelig mandag aften, så det var som om, at der lige var sådan lidt mere gang i den, end der burde.
Ja, ja.
Så det er jo altid værd lige at undersøge, hvis man står og prøver at lægge to og to sammen. Så den fik vi også, den fik vi også lige med.
Der er min døje plads i København. Det glæder mig til, at vi får sådan en lille...
Ja, sådan en kommunal udsmykning kunne jeg godt tænke mig lidt mere i. Ja,
præcis.
Ja. Ja. Sådan en med Janne Saarinen med underbukser på.
Et skelet. Med, nej. Han har både taget os i quizzen og i... Ej, altså, vi har også... Jeg er jo så heldig, at min kæreste også meget, meget gerne vil med på en anden stadionoplevelse på denne tur. Det er i... til Coppa Italia-kampen mellem Salernitana og Sampdoria, hvor vi tager toget fra fra stedet i det indre Napoli ned til Salerno,
ja,
som ligger lidt sydpå, 45 minutter. Det kan anbefales at tage den tur, der er rigtig smukt, især nede ved vandet i Salerno.
Vi er ret langt sydpå, ikke?
Ja, det kan blive
45 minutter fra Napoli.
Det kan blive længere nede i gryden, men ja, okay. 45 minutter i tog, ikke? Cirka. Ja, altså ikke så meget om den her kamp. Det var en tirsdag klokken 18, men det var en rigtig fed, autentisk oplevelse på det, skal vi sige, meget brutalistiske, stalinistiske Stadio Arechi i Salerno.
Hvorfor fik du de associationer?
Ej, det var en flot betonkonstruktion
sådan en af
højhuse i baggrunden.
Ja, Mussolinis pragteksempler.
Ja, og hvad hedder det, også faktisk, at nu var der jo mørkt, men man kunne se ud til vandet. Og det var bare igen sådan en autentisk, meget old school oplevelse. Og der fra Genoa, som Sampdoria er fra, der er jo faktisk en 7-8 timer. Så tirsdag kl. 18. Men der var en kurve, hvor der var relativt mange, en udebanekurve, hvor der var relativt mange fans, og nærmest endnu flere flag. Så det var en mega fed visuel kurve, og det samme kan man sige på Salernitana, selvom de måske ikke var helt så mange, som jeg kunne håbe på. Så var det bare rigtig fed oldschool stil og nogle fede motiver. Altså Salernitana med sådan en fyr med en Burberry-kasket på deres banner, og Sampdoria med sådan et gammelt, hvad skal man kalde det, brofodboldsmotiv med deres tre forskellige klassiske dragter. Og sådan noget på et mega size flag. Og der var meget guf til sådan fodboldnørden. Det slugte jeg med stor. Det slugte vi med stor fornøjelse. Så det var faktisk en helt fantastisk oplevelse. Men noget kunne tyde på, at de her Sampdoria-fans også havde fået lidt nok. Fordi vi havde lidt problemer med at komme fra stadion tilbage til stationen Sampdoria. Blandt andet fordi, at metrostationen var blevet lukket ned af Sampdorias fans. Og der er en sprogbarriere, der gør ikke, at vi ikke helt fandt ud af, hvad der mere var i det. Men så de har nok ikke været helt tilfredse. Der var lidt...
Hvordan er stadion der? Hvilket stadion? Hvad hedder stadion?
Stadio Arechi.
Stadio Arechi. Hvor mange er der plads til der?
Jamen, det er sådan et nogle 20.000 stadion, som er... Der er et sted, der var relativt mange ledige pladser. Der er et sted på nedre tribune, hvor det tænker jeg alle steder, du kan se det, men hvor øvre tribune går sådan lige lovligt langt ind over nedre tribune, så du kan faktisk se farven på sæderne, skifter farve i sådan en gradient, altså sådan en gradient.
Ja, okay.
Så man kan tage nogle ret vilde billeder af, altså de bagerste fem rækker eller sådan noget, står i perfekt stand, og så de andre sæder er, men altså hvad, det må være vejrforhold, altså som gør altså sol, de solskade og alt det skidt, der kommer, hvis der er regn, og hvad ved jeg. Så det er sådan en konstruktion, der er lidt speciel. Dødsjarmerende sted, meget faldefærdigt. Vist ikke nogen toiletkummer heller, hvilket også er en stadionklassiker i Italien, desværre.
Nå, det er lige det, der synes du godt, det kan blive lidt for spartansk alligevel.
Ja, altså jeg kunne jo overleve, men jeg synes, det var en eneste synd for min kæreste. Så den kunne de selvfølgelig godt lige...
Der kunne de godt lige op så lidt.
Ej, jeg synes godt, man kan have en porcelænstrone på stadion, uanset om man er mand eller kvinde. Det synes jeg skulle vi alle sammen fortjener. Så havde de jo faktisk... Så var det sådan, at Salernitana og Napoli faktisk skulle mødes i weekenden. Og der er lidt had mellem de to. Så da kampen var slut, så var der var en mand, som jeg havde lagt mærke til, gik på nedre langside for Salernitana, som havde gået og snakket i telefon helt anden halvleg. Mm-hmm. Salernitana vandt jo et 4-0 og så videre. Og da de så begyndte at stå og råbe, Odio Napoli, altså hader Napoli, der var han bare på, og han råbte så højt, at vi fik ondt i ørerne af det. Så den var han, der var han altså fuld på den.
Og kæft for grineren. Ja, man var så kun taget på stadion for at vente på det der øjeblik, hvor der endelig kunne få lov til at få lidt afløb
for nogle af de første stationer. De kørte også på cruise control i kampen, men det var sådan lidt, altså, så kunne han være der, ikke? Vi tænkte sådan lidt, altså, skal du ikke følge med, eller? Og så var der noget, der var vigtigst til sidst.
Ja, han vælger sine øjeblikke.
Og nu ved jeg godt, at jeg igen bruger absolut al den tid, jeg har og mere til. Men jeg er nødt til lige at nævne en sidste ting, fordi på trænerbænkene, der havde vi jo Pippo Inzaghi, lige nytilkommet træner for Salernitana. Og for Sampdoria, Andrea Pirlo.
Ej, what?
Hold op, mand.
Ja, er det rigtigt? Så, okay, slap af. Ja.
Så og der, det kan du også godt lige...
det er to frisyrer, der godt kan noget. Er der nogen, der kan køre en hjelm, så er det altså Pirlo.
Det minder mig om dengang Nordsjælland spillede mod Juventus.
Ja.
Hvor en eller anden grund havde fået billetter, og så sidder jeg og ser den ind i parken. Og så kommer Buffon og Pirlo ud som de første, kigger på det der Nordsjælland-hold, der varmer op, sætter sig ned, det regner, i ly, tænder en cigaret og bare ryger og kigger på det der hold. Det der behøver jeg ikke at varme op til.
Ja, og noget tyder på, at Pirlo han måske også ryger lidt flere smøger, fordi de tabte jo 4-0, som du er, og de lå i hvert fald på det tidspunkt og rode lidt noget i bunden. Nu følger jeg så lige lidt med og kunne se, at det går dem lidt bedre nu, men han har ikke haft så meget held i sprøjten med sin trænerkarriere indtil videre. Og måske er han også bare en elegantier på banen og en, der ligesom skal hædres for det.
Hvordan var han ude på sidelinjen? Var han stor han og råbte og skreg, eller var han lidt mere? Jeg kunne forestille mig, han måske var lidt mere.
Det synes jeg ikke, at de lagde så meget mærke til. Man kan ikke rigtig se ham råbe, vel? Han var altid
bare... Nej, det er det, præcis. Jamen, det er nemlig det. Jeg også godt kan have lidt svært ved at forestille mig, at han står derude og være den helt store indpisker i hvert fald.
Nej, så igen, der er jo meget at kunne fortælle fra den her tur, men vi havde det jo selvfølgelig helt fantastisk, og kommer man til Napoli, så vil jeg... Eller skal man til Napoli, så vil jeg da anbefale, og man er altid velkommen til at spørge mig. Men Chris Kaiser har jo altid et godt råd. Men ellers så kan man gå efter at bo ved omkring Via Toledo, som er en stor gade. Fordi der er det relativt centralt, og der er kort ned til vandet. Og der ligger nogle rimelig legendariske spisesteder. Der er et sted, der hedder Pescheria Azzurra, altså det blå fiskehandler, som du det er sådan en fiskehandler i virkeligheden, hvor du spiser udenfor med plastikbord, plastikstol og en ny blå du hver gang.
Yes.
Og så er det mest legendarisk lækre fiskemad og pastaretter med muslinger. Altså
så frisk, som man slet ikke kan forestille sig, altså lighed op fra Middelhavet.
Ja, altså sådan helt exceptionelt godt. Og når man sidder der, så får man lidt sådan en fornemmelse af, at det er helt skrællet på en eller anden måde. Altså at det... at det er sådan meget man har ikke nogen grund til det, men på en eller anden måde så tænker man sådan, hvad med hygiejne og sådan noget, fordi at det står jo bare sådan derude, så er der fisk ud til gaden, og de er sådan lidt laissez-faire, ikke, og de er sådan lidt men der er sgu god betjening og sindssygt gode priser, og de forstår det engelsk, de skal og sådan noget, så det er bare et fantastisk sted. Og det var også tydeligvis ham, den skøre taxichaufførs favorit, fordi han var helt op og støde i den der taxa, nemlig, og indtil flere gange.
Altså Pescheria Azzurra, eller?
Pescheria Azzurra, ja. Okay. Ja. Men man skal nok kunne finde det, så altså...
Og lige til aller sidst, Mikkel, fordi bare lige et minut, Napoli som by... Er det ikke, altså det er som sagt en af de byer, jeg allerhelst vil, så jeg forestiller mig, at den er fuldstændig gigantisk, anarkistisk, fuldstændig uoverskuelig. Du kan finde alt, hvad du vil.
Ja, altså der er jo også nogle kvarterer, der minder lidt mere om Berlin og Wien, faktisk. Ja. Altså sådan lidt mere alternativt. Og så er der full-on kaos i det spanske kvarter med scooter. Altså der får man jo lidt mere Istanbul-vibes, altså ikke måske på grund af, altså... Mere på grund af det der med, at der hele tiden sker noget.
Ja,
men der er også steder, der er sådan lidt mere high-end kvarter, som sådan lidt Østerbro-stemning, okay. Så lidt Rysgade, okay. Dengang der lå flere butikker der, og casual clothing og sådan noget.
Ja.
Så minder lidt mere om det, hvor du kan få lidt tiltrængt ro, fordi der er sat med hektisk inde i det spanske kvarter.
Jeg troede faktisk, der var knald på overalt.
Ja,
der
men
er også
det
finere kvarter, hvor du lige kan
godt,
få...
Du kan godt få luft nogle steder, det kan du. Og der vil jeg i hvert fald sige, at jeg er ned til vandet og lidt den vej over. Så,
skal du tilbage til Napoli en dag?
Ja, det håber jeg. Det, altså, vi var begge to meget enige om, at det, der var appetit på mere, og jamen, altså, flere stadionoplevelser i Italien, det ville ikke gøre noget.
I det hele taget ligger Italien vel ret lun på din liste over lande og tage til fodbold i, gør det ikke?
Jo, jeg synes at netop der er noget ja, og der er noget old school, og der er bare noget, de har bare så meget stil, altså uanset hvad, om de kommer få eller til sådan en tirsdagskamp i Copaen der, så er der bare noget, de er bare helt vildt stilet i den måde, de gør tingene på, og det er meget tro mod sådan, ja, den old school stil. Mm-hmm. Old school kærlighed til spillet og tribunekulturen og menneskerne på tribunen, som er rigtig fedt, synes jeg.
Jeg tror sgu, det var det. Tusind tak endnu en gang for at tage os med ned til lidt mere, hvad skal man kalde sådan noget, eksotiske himmelstrøg. Det var altid en fornøjelse, Mikkel.
Jamen, velbekomme. Jeg er altid glad for lige at kunne hælde lidt ud af ørerne herinde. Mm.
Har du noget på nogle ture på, hvad hedder sådan noget, beding?
Ja, München i næste uge.
Der skal du også afsted, onkel Hawaii?
Det er i hvert fald planen, ja.
Det er planen, der kan nå at ske meget. I skal begge to en tur til München.
Billetter og alle de andre billetter er også skaffet, så... Ja.
Det kan være, jeg skal prøve at høre jer, om I har tid til at komme ind på bagkant og det, og fortælle lidt om jeres eskapader. Men I skal nok slippe for at sidde her og love noget i radioen. I skal have tusind tak for tiden begge to. Det var en udsøgt fornøjelse.
Det er mig, der takker i hvert fald. Ja.
Velbekomme.
Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Husk, at du kan støtte Aplons Radio økonomisk. Du kan enten støtte os med et indgangsbeløb, du kan blive medlem og støtte os med et fast månedligt beløb, eller du kan købe en Aplons Radio t-shirt til den nette sum af 250 danske kroner, inklusiv for sendelse. Så hvis du kan lide det, vi laver, og vil være med til at sikre, at der også er et Aplons Radio på den anden side af nytår, så hop ind og støtte os med det samme. Vi lægger også links i show notes.